Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn er endnu en gang Christian Fuglendorf, men min gårdmarker er til gengæld Jim Lyngvild. De fleste af jer kender Jim. Han er en person, som man har set på sociale medier, hvis man har åbnet flimmerkassen på et tidspunkt, hvis man har læst de kulørte blade eller Ekstrabladet BT, Sladderpressen. Ja, eller i Politikken. Jim, han er sådan en, der har været alle steder. Og han er Moses, når det kommer til det, fordi han deler i den grad vandene. Den person, jeg mødte, var en energibombe. En, der talte. En, der havde holdninger. En, der ikke gik så meget op i, hvad der foregik inde i mit hoved, når han sagde noget. Og det tror jeg måske, egentlig jeg anser som en ret fed kvalitet. Og noget, jeg måske godt selv vil være bedre til. Fordi jeg tror tit, at vi mennesker går rundt og tænker, hvis jeg siger det her, hvad tænker den her person så om mig? Men måske er det ikke altid så vigtigt, hvad den person tænker om mig, hvis jeg selv ved, hvad jeg tænker om mig selv. Han var virkelig et spændende møde, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg vil kunne sidde med Jim og have nogle super spændende snakke. Og det føler jeg også, den her samtale bare præg af. Han er sådan en type, der fik mig til en gang imellem lige at stoppe op og tænke, oh, gud, hvad, okay, kan man sige det? Og jeg kunne ikke lade være med at grine nogle gange, fordi han bare taler, og han bare siger, hvad han synes om tingene. Og jeg tror heller ikke egentlig, at hvis nogen kom, så sagde til ham, jamen det er jo ikke sådan, det forholder sig, at han ville være typen, der ikke ville anerkende, hvis han så sagde, nå, okay, jamen det kan jeg godt se, det var ikke min hensigt med det. Det, jeg mente, var at... Det er et hvad så afsnit, der er fart på. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at du vil flere gange sidde og tænke, okay, hvor fanden er det her, det er på vej hen? Fordi det tænkte jeg i hvert fald nogle gange. Men jeg synes samtidig, da vi var færdige, at jeg følte mig opløftet, jeg var i godt humør, og jeg var glad for, og er glad for, at vi har folk som Jim Lyngvild, der lever ude i det danske land. Og jeg håber aldrig, han stopper med at sige sin mening om tingene. For jeg tror ligesom, hvis vi skal have en båd, der skal være stabil i vandet, så skal vi have en som Jim i den ene side, eller ved styrbord, eller jeg ved overhovedet ikke, hvorfor jeg er i gang med det her sømandssnak. Pointen er, jeg tror, at en person som Jim er væsentlig. Om man så kan lide ham eller ej. Jeg tror, de fleste, der møder ham, faktisk godt vil kunne lide ham. Og jeg tror også, der er mange fordomme om Jim. Den person, jeg mødte, havde jeg helt klart også nogle fordomme om. Og de fleste af dem blev skudt i sænk, og andre blev bekræftet. Og her mener jeg ikke fordomme som nødvendigvis et negativt ord, men mere som et ord om, at jeg havde en idé om, hvem Jim var, og jeg tog fejl med noget af det, og jeg havde ret i noget andet. Men hey, det var skide hyggeligt. Jeg kunne skide godt lide ham. Der var fandme energi på. Jeg nød hans selskab. Og jeg håber også, I nyder vores snak. Jeg er lige kommet hjem med familien fra Disneyland. Vi har været afsted. Vi er netop landet. Familien er lagt i seng. Jeg sidder oppe, fordi at vasketøjet lige skal blive færdigt. Og så skal jeg se nogle YouTube-videoer om Hitler. Der er nogen, der siger, at han er flygtet til Argentina. Jeg tror så, han er død i dag, men han flygtede til Argentina i sin tid. Det skal jeg sidde og se en bunke YouTube-videoer om. Og så skal jeg have lavet den her intro. Så skal den sendes afsted til Christoffer. Og så skal jeg i seng. Jeg er smadret. Det var en skide fed tur i Disneyland. Det var en fornøjelse. Hold kæft, det er så gennemført dernede. Det er bare fedt. Og jeg skal helt klart derned igen. Jeg er en kæmpe sokker for det her nostalgiske trip, jeg er på, når jeg er dernede. Jeg havde desværre også mine børn med, så det var ikke lutter lavkage det hele. Nej, det var fint, men, jeg har sagt det før. Det er, jeg elsker at være forældre, og for satan. Prøv, på et tidspunkt satte vi os i det der Haunted Mansion, som hedder noget andet, og Michael og Conrad ville sidde sammen op foran, og mig og Carina satte os bag i. Og så kørte vi afsted, og jeg kan bare huske, jeg vendte mig om til Carina og sagde, åh, det er helt rart lige at få 5 minutter. Jeg er vild med Disneyland. Jeg elsker at være dernede. Jeg var dernede med Michaela og Carina. Michaela var helt lille, så hun faldt i søvn og var ikke til stede, da vi kørte derind, fordi hun lå og sov i sin... Hun var til stede, men ikke fysisk til stede, men mentalt var hun i drømmeland. Men hendes far var også i drømmeland, da han gik ind. Jeg var rørstrøm. Det var hele min barndom, jeg gik ind i. Og fordi der er 30 års jubilæum i år, så går de bare ekstra meget op i det. De gør bare ekstra meget ud af det. Man kan bare mærke, at alle sammen er lige lidt mere på tæerne. Og så åbnede de også deres nye område, som er Marvel Adventure Campus. Det er noget af det mest gennemførte, jeg nogensinde har set. Og for en, der elsker superhelte som mig, så var det var en kæmpe oplevelse. Vi var faktisk så heldige at blive vist rundt af en af Disneyland-ambassadørerne, Quentin hedder han. Han viste os rundt i hele området, og han levede sig også ind i det. Prøv lige at høre, jeg optog noget af det på min telefon. Prøv lige at høre, hvad han snakkede om det.
What are we doing now?
So we're in the web, the Worldwide Engineering Brigade. It's having an open house today, so we're here to discover what those brilliant engineers have cooked. And I think we're here to test the Slink R vehicle that was created by Peter Parker and the team of engineers here at Web.
And everything will go as planned.
Well, of course.
Yeah, of course.
Er det ikke vildt? Er det ikke vildt, hvordan han lever sig ind i det? Og det gør alle. Altså... Du er jo i et multiverse, når du er inde i den, så Thor og Iron Man lever stadigvæk, og Thor og Loki er der begge to, og skuespillerne, eller castmemberne, som de kalder dem, de lever sig ind i det, de går rundt, de er imellem jer, man kan se, de står op ved sådan der er sådan et fly, de har fået speciallavet til Disneyland Paris, der er kun det ene fly i verden, der står de op. Nogle gange er der også kampe. Så ser man Taskmaster, der slås med Black Widow op på et tag, og Black Panther kommer og blander sig og sådan noget. Det er så gennemført. Og alt derinde er bare i det her Marvel-tema. Altså, der er det, der hedder Webslingers. Der er sådan en, det hedder Web. Og det er sådan et sted, hvor du kommer ind og slås med spiderbots. Hele familien og jeg kørte rundt ind i det. Og det er sådan en interaktiv skærm, hvor man sidder og skyder. Man laver de der, I ved, Spider-Man-fingre, og så sidder man med sine hænder frem og tilbage, og så skyder man sådan noget spindelvæv afsted og smadrer de der bots, og man ligesom hjælper. Det er Tom Holland, der spiller med. Tom Holland er ham, der ligesom præsenterer det her ride for dig. Og det var, altså prøv at, vi prøvede det en masse gange. Det var en kæmpe oplevelse. Der er også sådan et stort træningscenter, hvor du kan komme ind og lave meet and greet og få taget billeder med alle de forskellige karakterer. Så er der det, der hedder Super Diner. Det er taget direkte ud af Agent Carter TV-serien. Så er der et sted, det var der, vi var inde og spise, det var det, der hedder Pimp Kitchen. Det er Ant-Man and the Wasp. Der oplever man, at alt mad, det er både stort og småt, så vi fik en kæmpe fransk hotdog. Og så fik vi en super lille burger. Vi fik blå mayonnaise. Så var der der var en ride, vi ikke prøvede derinde. Det var den, der hed Flight Force. Avengers Assemble Flight Force, som er en tur, der er... Den er ikke ligesom Space Mountain, der er dernede overhovedet. Den er slet ikke ligesom det. Men den er samme, hvad kan man sige, samme sværhedsgrad. Så jeg tog ikke. Jeg synes, den var for vild. Michael var frisk. Jamen, det var bare en kæmpe oplevelse. Men det har været hyggeligt. Men nu begynder jeg at arbejde igen. Jeg skal ud på DR på fredag, tror jeg der, og pitche nogle nye podcast-idéer. Og så har jeg lige lidt mere rejse. Jeg skal til Island og Færøerne i næste uge, hvor jeg skal op og optræde. Der fandt de lige ud af, at det show på Island, det skal åbenbart være på engelsk. Det er fedt at finde ud af, når du aldrig har optrådt på engelsk. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan optræde på engelsk, men jeg skal i hvert fald op og lave 15-20 minutter på engelsk, så det bliver fedt. Fedt. Så fedt. Jeg har tænkt mig at spørge, om de forstår dansk, fordi så tror jeg altså, jeg prøver på dansk, men hvis de ikke gør det, så må jeg jo slå over i og sige, hello, my name is Christian Fuglendorf, I have a lovely wife. She's 10 years older than me, but they have to be that. If you don't have that many money, but you want a model, then you have to take a older edition, if you know what I mean. Ja, det lyder ikke smukt på engelsk, men hey, jeg synes, det er meget sjovt at kaste mig ud i noget nyt. Og så har jeg heller aldrig været på Island og Færøerne, og jeg skal ud og se en aktiv vulkan. Aktiv, ja det hedder det, en aktiv vulkan, og jeg skal ud og køre rundt og opleve naturen, og jamen det bliver en fornøjelse. Det er også meget rart, når man lige har været afsted med familien, lige at få en ferie for sig selv op ved et sted, hvor der er en vulkan og meget få mennesker, så man lige kan finde roen ind i hovedet igen. Jeg skal godt optræde der med Henriette Thusen og Valdemar Pustenlik, og så en stor islandsk stand-up-komiker, som skulle være the shit. Og ham glæder mig meget til at møde. Det er altid spændende at møde folk fra udlandet, der optræder. Jeg ved, han laver en masse jokes om danskere, og så vidt, jeg er ret sikker på, at jeg har set noget med ham, og det var lige skabet, og jeg grinte meget af det. Så det er bare en fornøjelse, så det glæder mig vildt meget til. Nu synes jeg, vi skal i gang med dagens afsnit af Hvad så? Det er med den skønne, den hurtigt talende og den meget bevidste om, hvad han mener om tingene, Jim Lyngvild. God fornøjelse. Og jeg skal egentlig starte med det. Hvad er du egentlig? Fordi du er sådan en multi... Altså, det
hvad vil du sige, ja?
Jamen, du er vel... fordi de sidste mange ting, jeg har stødt ind i, du har lavet, det har jo været sådan noget på museer. Mm-hmm. Men jeg har egentlig altid set dig som sådan en... Inden for mode
En modefidus.
Ja, jamen fidus.
Jamen, det er, fordi det er sådan et
modeekspert, ja. Eller... Jeg var aldrig sådan helt... Du er lidt svær at placere.
Ja.
Er det min vilje?
Ja.
Okay.
Jeg hader at blive fanget på en eller anden måde, hvor folk sådan tænker, nå, Jim Lyng, ja, det er da ham der, der syr kjoler. Eller det er ham der med moden. Hver gang der begynder at blive lidt for meget en snært af noget, der lugter af at være blevet fanget, så basker jeg mig fri og gør noget andet.
Okay.
Det har det været sådan været indtil nu. Det kan jo være, at det ændrer sig. Altså, man kan jo se, da jeg var... 17 år, og folk kom til mig og sagde, du skal bare glæde dig til at blive 40. Det har aldrig været bedre. Så kigger man jo på dem og tænker, prøv lige at kigge på dig selv, Kulso. Du er fandme så grim. Altså, det kan da aldrig blive federe, end det jeg er lige nu.
Ja.
Og man finder jo sjovt nok ud af med årene. Balder, ej, I skal gå hjem igen. Gå hjem igen. Ind med jer. I skal ikke med. Jeg tror, det bliver meget svært at fortælle min hund, at han ikke skal gå med os.
Ja, det er meget godt lige at fortælle lytterne. Ja. At det ikke var to tilfældige, hvor så der gik forbi.
Det var ikke to fans, eller paparazzier, eller sagesløse børn.
Jamen, hvem var du egentlig? Hvad var du for en 17-årig dreng?
Ja, hvad var jeg for en 17-årig dreng? Jeg var meget, meget anderledes end andre 17-årige drenge.
Okay.
Jeg havde masser af sex. Altså, jeg var seksuelt aktiv, fra jeg var 9-10 år. Altså, der har jeg været fuldstændig bevidst om min egen seksualitet.
Okay, på den måde. Altså, men ikke seksuelt aktiv?
Jo. Nå, og jeg ved godt, det her jo... Jamen, den kan vi vende tilbage til. Men... Det var en cliffhanger, var?
Ja.
Men... Jeg var en meget anderledes dreng, for jeg gjorde ikke det, de andre drenge gjorde. Jeg har aldrig gjort det, som de andre gjorde. Jeg gør det, som jeg nu engang synes er sjovest.
Ja.
Jeg blev ikke konfirmeret som de andre i klassen, fordi det gad jeg ikke. Jeg har ikke gået den der sådan... Så skulle man i byen med nogen og drikke sig i hegnet. Jeg har sådan gjort de ting, jeg ville. Så
var der både noget trods i det, at jeg skal ikke være ligesom jeg andre, eller det var bare ren mavefornemmelse?
Overhovedet ikke.
Okay.
Altså, når folk har tit sådan en idé om, når man siger mit navn, at så er det nok noget med noget provokation, eller noget derude på sådan at skabe røre. Nej, jeg har bare ikke den der sådan lyst, eller evne til sådan at passe ind. Eller, jo, det har jeg nok faktisk, men jeg har ikke rigtig noget filter for, hvad man ikke må sige. Så jeg siger bare tingene. Og så kan man jo nogle gange komme lidt galt af sted, fordi man kommer til at sige, hvad ens hjerte byder en. Og det har jeg faktisk altid gjort. Det gjorde jeg også, da jeg var 17, og det gjorde jo også, at man kom i nogle problemer eller nogle kontroverser med de andre, fordi man skulle sige de rigtige ting eller gå i det rigtige tøj. Jeg for eksempel, da jeg var 17 år, der fandt jeg ud af, at jeg var rigtig dygtig til at sy.
Mm.
Så jeg syede alt mit tøj selv. Og jeg havde på et tidspunkt sådan noget 50 par bukser, jeg selv havde syet. Så alle pigerne synes jo, at jeg var spændende, fordi at på de her efterskoler og højskoler, jeg er gået på 5 forskellige efterhøjskoler, der var jeg jo den farverige. Og det er faktisk en sjov sådan skabelsesberetning, for jeg kan huske, jeg er altid blevet kampmobbet i skolen. Det vender vi tilbage til.
Ja.
Men det var ikke nemt for mig at være et ungt menneske. Og da jeg startede på efterskole, der synes jeg, det var det ondeste, min mor overhovedet nogensinde havde gjort. Og foreslog, at jeg skulle, eller kræve, at jeg skulle på den der efterskole. Og jeg startede på efterskolen, og der gik en uge, og så var nissen flyttet med. Så blev jeg mobbet præcis, som jeg altid var blevet. Jeg var ikke særlig høj, var bumset og grim, og alle sådan nogle ting, som man er, når man er 17 år og dreng.
Mm.
Og så satte jeg mig ind på et badeværelse og græd, fordi jeg simpelthen synes, det var så synd for mig. Nu havde jeg endelig troet, at det var forløsningen, der skulle til for, at jeg kunne få lov til at sprede mine vinger og måske flytte væk fra nissen. Og så flyttede nissen kraftspark mig med igen. Og derinde på det der toilet, jeg har snakket med mange mennesker om det, også fortalt om det tit, fordi det var en banebrydende oplevelse. I Askepot, der har man, at hun sidder og græder, og lige pludselig sidder fegudmoren nedenunder hende, og så tryller hun hende om. Hvem er det egentlig, der tryller Askepot om? Ja, hun får en flot kjole på. Ja, hun ranker ryggen og får flot hår, men er det Askepot selv,
mm-hmm.
der vælger at være det her?
Ja.
Eller er det noget udefra kommende?
Ja.
Og sådan havde jeg det også her. Der kom noget til mig, mens jeg var der på det her toilet, der sagde, at når jeg gik ud fra det her toilet, så var jeg ikke længere den, der blev mobbet. Så var jeg vinderen. Så var jeg ham, der ligesom blev, eller skulle være den, som de andre kiggede på.
Var det en følelse, du havde i kroppen, eller var det en stemme ind i dit hoved?
Jeg kan ikke sige det.
Okay.
Det er jo noget, man bagefter reflekterer over. Det var sgu da der, det skete. Min søster Rikke, hun mente faktisk, at det er der, jeg skabte min seksualitet. Det er det jo ikke, for den var jo fuldt udviklet, som jeg sagde tidligere. Men personaen Jim Lyngvild, med farverigt tøj og med mærkelige jakker syet i gamle gardiner og barberet skaldet eller farvet pinkhåret. Husk, det her, det er i 1993, der gjorde man altså ikke sådan. Det er meget normalt nu, og i slut 90'erne skulle alle jo have spikes og ligne aqua.
Ja.
Men det var det altså bestemt ikke dengang. Og jeg fik tatoveringer og sådan noget, og det gjorde man slet ikke, medmindre man var rocker. Så jeg skabte den persona, som senere har fået lov til at udvikle sig, springe fuldt ud, blive meget eksponeret, og som så af åre begynder at folde sig mere og mere ind igen, eller blive blive noget andet,
blive mig.
På en anden måde. For nu behøver jeg ikke længere alt det der flimmer. Jeg behøver ikke de farverige gevanter til hverdag eller altid. Jeg kan godt lide det, jeg kan godt være i det. Men det er ikke det, der definerer, hvem jeg er som person.
Men dengang det skete, og du gik ind der, jeg siger ikke, at det er en rolle, men var det en aspekt af dig, du pustede op? Altså mere end det var en...
Ja. Altså, du kan ikke skabe noget, der ikke er der.
Nej, så det var en del af dig selv, du pustede.
Det må
op.
Det være. Altså, okay. Fordi du kan ikke lave en persona ud fra ingenting, som folk faktisk tror på.
Ja,
det
ja.
Skal være i dig.
Ja, okay.
I boende. Det smukkeste vers, eller det smukkeste digt, eller eventyr, der er skrevet på den begåsning, er jo Den Grimme Melding. Mm-hmm. Og der siger H.C. Andersen jo, det gør ikke noget, at du voksede op i Andegården, hvis du klækkede af svaneægget. Så svaneægget, genetikken skal være til stede, ellers kan du ikke sprede dine vinger og blive til en svane.
Nej.
Og det er der jo masser, der har prøvet, fordi de tænker, ej, jeg vil gerne være berømt, eller jeg vil gerne være et eller andet, og så har de påtaget sig en eller anden persona, men det falder bare altid igennem, fordi det er ikke ægte iboende i dem.
Men har du sådan igennem siden dengang og op til nu, har det så været sådan, at du slutter også... Altså, jeg kender, når jeg går på en scene og optræder, så slår jeg jo noget til, som er en del af mig, som jeg puster op, og så noget andet, jeg holder tilbage. Altså, når du kom ind ad døren derhjemme, kunne du så også godt have den der... Puh, nå, nu slukker vi lige for toilet-gym, og nu er jeg bare, luller jeg bare lige lidt rundt og er noget...
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Det tror jeg, alle mennesker gør, i højere eller større eller mindre grad. når man går ud på gaden, så er så tager man en jakke på af et eller andet, som måske ikke lige er en fysisk jakke. Jeg er meget den, jeg er, og derfor så jeg har holdt rigtig, rigtig mange foredrag, alt muligt, og jeg endte altid de perioder, hvor jeg holdt, altså det ved du selv, det er i efteråret, op mod vinter, der er der bare lyntravl i kalenderen. Ja. Alt endte altid med hver 14 dage at ligge med, jeg får sådan nogle migræneanfald, eller fik sådan nogle migræneanfald, hvor jeg ligger og brækker mig 3 døgn i træk, og 5 gange må jeg til vagtlægen og have morfinindsprøjtninger. Fordi jeg kan ikke skille de to ting ad. Altså jeg æder af mig selv, og det ved du også selv, når du så står og holder et foredrag, så suger folk på din energi. Mm. Og når man ikke er god til at skille det der fra, jamen så æder de bare dele af dig. Ja. Og så lige pludselig siger kroppen bare fra. Men det er blevet meget, meget bedre til. Jeg er blevet meget bedre til også at sige, nej, de penge behøver jeg ikke. De skal nok komme ind på en eller anden måde, for jeg vil simpelthen ikke æde mig selv i stykker for noget, som jeg ikke behøver. Ja. Og derfor så bliver jeg heller aldrig mange milliardærer, eller what, altså sådan noget økonomi og alle de der ting, det betyder faktisk ikke særlig meget. Det betyder noget, der er til det, der skal være sådan ren, også kreativt og så videre. Men jeg samler ikke til bunke for at samle til bunke. Og det skal man være ekstrem opmærksom på, altså det skal jeg i hvert fald være ekstrem opmærksom på, at min vægtskål hele tiden skal være i balance. Jeg skal hele tiden spørge mig selv, har jeg nu taget for meget? Hvis jeg har taget for meget, så skal jeg simpelthen også huske at give noget. Det lyder enormt Anders Matthesen-agtigt. Men det er bare sådan, det er.
Ja. Altså jeg vil sige, jeg tænker tit over det der også med penge. Man snakker om Carina, vi var i Rotas, så siger hun ville gerne ind til byen og shoppe. Og jeg kunne bare mærke, der er intet, jeg havde brug. Jeg har ikke brug for noget. Jeg føler mig rig, hvis jeg kan købe en kop kaffe og en croissant, uden at tænke over, kan vide, hvad det kostede.
Mm.
Mere behøver jeg ikke, så er jeg faktisk tilfreds. Alt over det, det er...
Så godt et menneske er jeg ikke.
Men forstå mig ret, det er jo ikke sådan, det er bare en, det bare gik op for mig, da jeg var yngre, der hvor jeg har opbygget en stor skattegæld, for jeg tog ud og optrådte og fik ikke betalt skat og sådan noget. Og så der tænkte jeg virkelig, okay, hvor meget skal der til, for du bare siger det? Altså, fordi skal min husleje sådan noget betales? Men der føler jeg mig rig. Det der med, at jeg bliver 40 i år.
Det kommer bare, den slags kommer bare til en. Ja. Altså, den der ro nede i maven, at man ikke hele tiden halser efter noget. Altså, hallo, jeg er 43, der er lang, lang, lang vej endnu. Men jeg kan mærke, at det er ligesom, da jeg gik fra min ekskæreste for 21 år siden. Jeg var sammen med min mand Morten i 20 år. Men for 21 år siden, da jeg gik frem, og det gjorde så ondt, så kan jeg huske, at jeg lavede sådan en øvelse for mig selv. Hver dag skulle jeg tage sådan en kåre, og så i hans ansigt skulle jeg lave et sovesæt. Jeg skulle simpelthen såre ham fysisk. Og jeg kunne simpelthen mærke, fra hver dag, der gik, des mindre blev det sæt, og des mindre blodigt blev det sæt, jeg lavede i hans ansigt, for til sidst havde jeg ikke brug for længere at lave det sæt. Ja. Og sådan tror jeg egentlig også, det er med livet, og med jagten, og med alle de der ting, at altså det var Jesper Christensen, skuespilleren, der engang sagde i et interview, jeg synes simpelthen, det var så fedt sagt, at da han var blevet, ja, det er 70, han var blevet, eller 65, eller et eller andet, der begyndte han ikke at tænke på kvinder mere. Åh Gud! Hvor har han brugt meget tid på at tænke på de der kvinder. Åh Gud, hvor har han halset efter meget hele sit liv, som han kunne have brugt på alle mulige andre fede ting, i stedet for bare at tænke med pikken.
Ja.
Og det er jo enormt rigtigt. Og derfor så er det bare vidunderligt en gang imellem at være sammen med mennesker, der har levet. Og min bedste veninde er jo Gita Nørby, og jeg elsker hendes klogskab og hendes skarphed og hendes vid og hendes, at hun hele tiden holder mig til kanten og hele tiden holder mig skarp, fordi du skal eddermame, det ved du selv.
Eddermame
at stå tidligt op, og du kan ikke bare hvile på laurbærrene eller sidde og lire et eller andet lort af. Det kan jeg lide.
Og hende vandt jeg, da jeg var ude, altså fordi man har jo kun, hun har jo altid været en ting, der var sådan ude, der altid har været der hele mit liv.
Mm-hmm.
Ja, og hele dit liv.
Mm-hmm.
Og så der, da jeg snakkede med hende, der sagde hun noget, jeg tænkte og har tænkt meget over efterfølgende. Det er, fordi jeg lytter til, hvad du siger, og svarer på, hvad du spørger om.
Nemlig.
Og det var en... Det var sådan, det er sådan noget, jeg tænker over efterfølgende. Og i mine interviews efterfølgende...
Men nu gav jeg dig lige en lamme. Ja. Er det ikke sindssygt?
Jo,
er det ikke sindssygt, at hun kan levere ord, der giver resonans op i hovedet, hvis du tør. Du kan også bare lade det være gammeldames snak og fise hen over hovedet på dig. Og i Maria Søjden, da hun interviewede hende, hun lod ikke en eneste ting gå ind, og havde hun bare lyttet på, hvad Gita sagde, så ville hun være blevet så meget klogere. Og du lyttede, og det kan godt være, at du lige blev provokeret i øjeblikket.
Jeg blev faktisk ikke provokeret. Jeg kan huske, jeg var meget nervøs, da jeg skulle, fordi jeg vidste jo, at hun sagde, hvad hun mente. Så da det skete, var det lidt ligesom, okay, hun blev lige irriteret, og så gik det op for mig, det hun sagde var, jamen hun har jo ret, Christian, lyt lige til, hvad der hun siger, hun har jo ret i sin kritik. Og efterfølgende, siden den gang med Gita, der vil jeg våge på, så tror jeg ikke, jeg har sagt i podcasten før, men mine samtaler er blevet bedre, fordi jeg bruger mere tid på at faktisk at lytte på, hvad folk siger til mig.
Jeg vil også sige, at det interview, du lavede med Gita, det er det bedste interview, jeg nogensinde har hørt nogen lave med Gita.
Ja,
fordi du faktisk gik nogle andre veje, end det, man normalt gør. Og det er sjovt, fordi der er ikke noget menneske, der har lært mig så meget om livet, som Gita har. Om sådan nogle små ting, eller om hvordan jeg skal agere. Vi skulle på et tidspunkt, vi lavede en stor række tv-programmer sammen. Og så var en af, vi skulle lave nogle oplevelser for hinanden. Og så en af oplevelserne, jeg havde lavet for hende, det var, at hun skulle hjem på Ravnsborg hjem hos mig. Og så havde jeg fået mine vikingevenner til at komme og lave mad. Og jeg skulle have lavet en tatovering, så hun kunne se, hvordan der blev tatoveret og alle sådan nogle ting. Og så siger hun til mig, nej Jim. Og det her vi stod om mandagen, og det her, vi var på turen, og det skulle ske om onsdagen, og det hele var tilrettelagt. Så siger hun, nej, det har jeg ikke lyst til. Det kan du jo ikke sige, alt er legnet op, det kan man jo ikke bare gøre. Jo, jeg vil gerne hjem til dig og drikke en kop kaffe og møde Morten og hundene, men jeg har ikke brug for, at det er dig, der skal være hovedpersonen. Du er jo hovedpersonen i dit liv. Sjovt. Hvorfor skal vi spille et skuespil rundt omkring hovedpersonen? Og der sad jeg bare, først bliver man jo provokeret, og tænkte, men jeg har jo brugt tid og kraft og energi, og så lige pludselig tænkte jeg, hold kæft, hvor har Kællingen ret. Hold kæft, hvor har hun ret. Og sådan nogle mennesker, de er sjældne, og de er vidunderlige, og Gud, hvor er der få af dem.
Ja, der er ikke mange af dem, der har den der pondus, som, altså Gita, det er jo sådan noget, også når Kim Larsen engang imellem, dengang han ledede, han sagde også noget engang imellem. Det var altid sådan noget, hvor man tænkte, ja, okay, jeg følger dig. Det kan jeg godt følge dig.
Det skriver jeg på et postkort, der hænger det op om et køleskab. Jamen, det er lige præcis.
Jeg synes også, sådan en, der ved, også har det i sig, sådan en som Madison, har også det der, men når han endelig udtaler sig om noget, så er han ikke så bange for, hvad den politisk korrekte ting er.
Men det har han jo også råd til efterhånden, kan man sige.
Det kan man
sige. Der er en anden del i det.
Men
jeg har også den afgrundsdyb respekt for Anders Matthesen. Det må jeg sige.
Han havde en ting, jeg har tænkt over det så meget efter, hvor han sagde, folk der kommer og siger, du skal tage mig, som jeg er. Jamen det kan jo også være, at du er en stor fed idiot. Har du tænkt over det? det synes jeg bare er en sjov ting. Nå ja, det er rigtigt. Det skal man også lige tænke over.
Ja.
Men når du kigger tilbage på ham den 17-årige, hvad blev han så egentlig mobbet med? Altså, jeg går ud fra, at det var noget med tøjet.
Nej, men det var det jo ikke dengang, fordi at, jeg kom fra sådan en meget, meget fattig familie, og jeg gik altid sådan noget Føtex-tøj og gårdsangersko og sådan noget, og det har jeg aldrig nogensinde tillagt noget overhovedet.
Okay.
Jeg kan huske på efterskolen, den første gang, jeg kigger mig i spejlet sådan og tænker, er jeg egentlig pæn? Har jeg egentlig en pæn krop? Hvad er det egentlig, jeg ser der? Og der var jeg jo altså 16-17 år, hvor man tænker, hallo, børn i dag fra 10-årsalderen får anoreksi og alt muligt, fordi de skal gå i G-strings og crop tops. Og hold nu kæft, det pres, mand.
Ja.
Altså, det havde jeg bare overhovedet ikke. Jeg væltede bare rundt og var en idiot. Men jeg blev mobbet med, at jeg var meget feminin. Jeg var et meget feminin dreng. Og jeg interesserede mig ikke for det, de andre drenge gjorde. Jeg
gammelklog, for eksempel.
Så gammelklog.
Okay.
Nej, hvor forfærdelig gammelklog. Altså, jeg har jo min største gave i livet, det er, at jeg har fotografisk hukommelse. Jeg kan huske alt, hvad jeg har set, alt, hvad jeg hører. Det kan jeg gentage altid, eller kan jeg altid trække det frem, og jeg ved ikke, hvordan jeg trækker det frem. Nej. Jeg kan bare trække det frem.
Ja.
Og den der gammel kloghed med altid lige at kunne sådan være omvandrende Google, det fandt mig ikke sjovt, når man er 15 år, og folk er idioter. og især, når man selv er en idiot, og bare slet ikke kan finde ud af at sætte det ind i en ramme. Så gammel klog og mærkelig, og ville aldrig, altså, når, i frikvartererne, der hang jeg altid ud op på lærerværelset eller ude foran lærerværelset, for jeg ved, at hvis jeg fik tæsk af de andre elever. Jeg gik på sådan en særlig skole i Albertslund, der hed Søndergaardskolen. Og Søndergaardskolen, det var... Altså, det var ikke problembørn. Det var ikke sådan en speciel klasse. Det var the fucking skum. Altså, det var alle dem, der bare ikke passede ind. På hele skolen gik der 16 elever, og der var to klasser, så vi var 8 i hver klasse, og der var 4 eller 5 lærere i hver klasse ad gangen. Fordi nogle af de der elever der, de var wacko. Altså, de var psykopater. Og så sad jeg der og kiggede nogle gange og tænkte, men det er jeg jo ikke. Hvad fanden er det, jeg er?
Men hvordan er du endt der? Det er jo alligevel... Altså, nu nævnte du det selv sidst, vi snakkede, hvor jeg lige skrev frem. Jeg har også en historie om Nordvang.
Ja.
Og så er du den første, jeg nogensinde har gået med, der også har
P40. Eller Q40, tror jeg, det hed. Jamen, det Nordvang, det skal vi jo også lige indrullere lytterne i. Det er børnepsykiatrisk afdeling ude på psykiatrisk hospital i Glostrup.
Ja.
Og der kunne man komme på sådan noget observationsskole, hvis alle andre muligheder var udtømt. Der var ikke flere skoler. Jeg har gået på 10 forskellige skoler i Albertslund. Fordi jeg bare helt så blev smidt ud af dem alle sammen. Fordi man kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad fanden er det, der er med det der barn der.
Mm.
Jeg var udadreagerende, jeg var voldsom, jeg kastede med borde og stole. Og det er jo sådan noget, som andre børn elsker, når der er en i klassen, der er tosset på den måde.
Ja, ja.
Så bliver der prikket til det.
Ja.
Og så kastede jeg løs. Så på den måde, så skabte jeg også min egen værste fjende ved at være det her vanvittige menneske her. Og jeg kan huske, igen på Nordvang, der sad jeg, gik der et halvt år, der sad jeg også og kiggede på de andre, og her, der har jeg jo altså kun været sådan noget 12-13 år, så sad jeg og kiggede på de andre børn, og så sagde jeg bare, I er vanvittige. Jeg får mig væk herfra, I er sindssyg oven i låd. Der var sådan en, der hed Kim, der lå nede under bordet og skreg, og så var en, der stod op på bordet og hoppede, og sådan noget. Og man kan sige, i dag, der ville man nok bare kalde det Asperger-autisme.
Ja, ja,
det var
ja, ja.
Der bare ikke noget, der hed dengang. Nej. Der var ikke de her diagnoser. I dag, der er, altså... dig og din gænge, altså man er jo næsten outcast, hvis ikke man har en eller anden meget spændende diagnose og har lavet et stand-up show
omkring det. Ja, det er rigtigt. Fik du en diagnose?
Nej, heldigvis har jeg aldrig fået
jeg røg jo derud og var i 2,5 måned.
Men det er jo ikke... du er næsten 40, så det er ikke så langt væk fra hinanden.
Nej, men jeg var derude som 10 år, så hvis du har været der 12, så vi har været der nogenlunde samtidig.
Yeah.
Men jeg var til udredning for... Der hed det jo damp dengang.
Mm.
Og da de ikke fandt det efter en måned, så blev jeg så derude, og så fik jeg så diagnosen grænsepsykotisk. Som var, jeg har lidt det samme, kan jeg høre, som jeg havde også det der med, at min vrede, jeg brugte min vrede til at beskytte mig, når jeg blev såret ked af det. Så var det vrede, der ligesom trådte frem og sagde, Christian, den her tager jeg.
Ja.
Hvem er det, der skal rammes med den stol?
Ja.
Og så røg jeg på en specialskole i Ballerup bagefter, som var sådan en for dampbørn og autister. Men så fandt de ud efter sådan noget 4 år, at jeg havde fået en fejldiagnose. Ja. Så jeg skulle nok, jeg hældede nok, hvis Asperger havde været her, var det den, man nok havde givet mig. Ikke? Men egentlig er jeg diagnosefri nu, fordi de fandt ud af, at det var en fejldiagnose, så var der ikke andre udredninger. Så...
Jamen det er jo så bare en af de ting. Prøv, jeg har nogle venner, der har 2 sønner, og de er ved Gud så blæst af op i bolden, altså i... Mm. Gud og nogle mærkelige knægte, der netop står med en nøgen med en regn 16 år op på et bord og hopper. Altså, hvor man bare tænker, okay, det var helt skudt af, menneske. Og de der forældre, de er bare helt rolige omkring det der. Det er bare, nå, okay, og så laver vi bolognese samtidig og sådan noget. Jeg har så stor respekt for de forældre, der er i det der.
Ja, ja.
Men jeg har ingen respekt, som i ingen. For Frederiksberg-fruer, der fordi de selv er så pissekedelige og har en mand, der tjener alle pengene og går derhjemme og har måske en børnetøjsforretning, så skal de have et barn, der er særlig sensitiv. Eller ja, bare hold din kæft. Fordi du stjæler opmærksomheden for alle dem, der faktisk har brug for det her, som faktisk ikke får deres stemme igennem. Og det kan jeg næsten ikke have inde i min sjæl, at vi lever i et samfund, hvor at det er blevet så særligt. Og noget at stræbe efter og være speciel, så man nærmest opdægter diagnoser for sine børns skyld, fordi man selv måske egentlig bare burde have haft noget hjælp.
Men det, der er lidt interessant ved det, du siger der, det er jo også, at hvis så mange har diagnoser, så spørgsmålet er jo snart, om vi skal kigge på normen og sige, så er normen for smal. Altså hvis der er så meget, det tænker jeg nogle gange, hvor man tænker, men jeg gad nogle gange godt at vide, hvor mange normale er tilbage. Fordi hvis...
Ja, eller hvor mange, der egentlig bare altid har været sådan her. Der har altid været... Altså i vikingetiden, der var der nogen, der... Nogle utilpassede knægte, der tog til England og bankede nogle munker oven i hovedet og tog deres sølv. Og det er nok, fordi de havde en eller anden diagnose. Men selvfølgelig, der er kommet flere diagnoser, men der har altid været de her.
Men det, ved du, det er ret sjovt, du siger det, fordi...
Vi skal igennem, vi går lige igennem her. Nu bliver det vildt. Nu bliver det en naturoplevelse for dig, og der kan være slanger, og der kan være flåter. Og jeg er så bange for slanger, så man næsten ikke kan være i det, men der kunne godt være en lille slange herinde.
Okay, perfekt. Ja.
Men hvad siger du?
Det, der er lidt sjovt omkring det, du siger der, ikke?
Mm.
Det har du faktisk, du har ret. Fordi de har lavet nogle undersøgelser med Island.
Ja.
Og Island er det land i Europa, der har flest ADHD-diagnosebørn. Og der er jo der var sådan en gammel tese, der var, at der er nogen, det er sådan en teori, man har, at grunden til, at vi udvandrede fra Afrika og sådan noget i sin tid, ikke?
Mm-hmm.
Det mener man måske kan være på grund af folk med ADHD, der simpelthen ikke har kunnet sidde stille, der har et behov på at bevæge sig videre.
Ja.
Og så er de jo endt på Island, dem, ja, der har stængs.
Nej, det gjorde de ikke, det er helt forkert.
Jamen,
de endte jo netop i Norge. Hvem er havnet på Island? Det gjorde alle dem, der blev udstødt af Norge.
Ja.
Dem, der var fredløse, dem, der havde slået nogen ihjel, de tog til Island. Det samme er det med USA. Der er jo ikke noget at sige til, at amerikanerne synes, at Donald Trump er det fedeste i hele verden, fordi det er en nation af utilpassede mennesker, der ikke passede ind i Europa, og blev nødt til at vandre ud til det der land der.
Ja.
Og den genetiske arv har de jo altså stadigvæk, at de synes sådan noget der wacko, det er mega fedt, og de elsker det der show der. Så jeg vil vædde med, at Donald Trump vinder næste valg, fordi at amerikanerne lige keder sig nu, fordi de har ham der Sleepy Joe, og de elsker et godt eventyr, de elsker en sjov fest og et show, og det gav Trump eddermamer.
Ja, jeg grinede også meget, han var, man skal selvfølgelig, der er selvfølgelig nogen, der har det lidt problematisk med ham, men set ud fra en komikers synspunkt, så var han meget sjov.
Ja, han er da for crazy. Altså politisk, der... vil jeg hellere have Bjørn til at lede mit land, tror jeg. Men for et komisk synspunkt, der er han for
vild. Han sagde, inden han blev præsident, der spurgte de ham, hvad han ville gøre, hvis han skulle forhandle med Kina. Og så sagde han, der er ligesom to måder at gøre det på. Det ene er at sige, goddag Kina, vi er selvfølgelig nødt til at snakke sammen og finde ud af, hvad den handlen er. Men den anden mulighed er jo også at sige, now listen up, you motherfuckers.
Men han har jo ret. Og ved du hvad? Det var jo lige før manden fik, Kim Il-sung i tale og lavede...
Ja.
Der var jo nogle ting, der for... Sådan er det jo altid i klodshands. Der kan den lille bror, der ikke har den fine uddannelse, ligesom sine to brødre. Det er jo ham, der kommer med kraven og pluderen og træskolen og får prinsessen. Og det er jo det syndrom, eller den måde at reagere på, eller agere på, Trump han bruger. Han kommer jo ridende ind på scenen og siger, I har ikke noget på, pressen lyver, og folk elsker det. Det er ikke det, man måske ønsker. På syvende dagen for verdens mest magtfulde mand, at han hele tiden laver det der show der.
Nej.
Men som momentært underholdning, der virker det fandme.
Hvor fanden er det, vi er henne nu?
Vi er i en grusgrav. Jeg har ikke fedt, mand.
Jo. Det var et sjovt sted. Er du sådan, når du så tænker tilbage, er du så ked af, at du havde den skoletid? Eller tænker du tilbage og tænker, hvordan det var faktisk?
Nej, jeg fortryder intet i mit liv. Altså, jeg er ikke et politisk menneske. Jeg er et menneske, der føler meget hele tiden. Så er jeg derovre, så er jeg derovre. Og hvis der er nogen, man ikke må lege med... Altså, hvis der er nogen, der siger, at Donald Trump er sindssyg, så har jeg lyst til at blive ven med Donald Trump. Jeg skal fandme finde ud af, om det der det holder stik.
Ja.
Det kunne være, at de havde fuldstændig ret, og han var rablende vanvittig. Det kunne også være, at han var ret sjov.
Ja.
Og sådan er jeg opbygget. Og derfor, da alle sagde, man må ikke være venner med Pia Kjærsgaard. Hun er racist, hun er ond. Så tænkte jeg, nå, men så skal jeg da være ven med Pia Kjærsgaard, fordi det lyder da som en fest.
Ja,
og det var det også en periode, indtil jeg så fandt ud af, at den fest var meget ensidig. For der var kun en, der holdt festen, og det var Pia.
Ja.
Jeg har også haft det med Inger Støjberg, der var alle. Åh, hun var farlig, og hun var i modsætningsskærve. Hun er stadigvæk en af mine rigtig gode venner, for hun har faktisk det sjoveste hjerte og det bedste hjerte. Så kan man være enig og uenig. Jeg gider ikke snakke politik med hende. Og det fandt jeg ud af. åh, hvor er det svært at blande sig i politik, fordi jeg mener noget nyt hver evig eneste dag. Og folk i med politik, de holder dig hele tiden fast og siger, men du sagde for 32 år siden det der. Ja, for 32 år siden, mand. Der kunne nærmest ikke engang få den op at stå for 32 år siden. Hvad fanden?
Og der var du 11, ikke, der havde du haft din seksuelle.
Jamen, du kunne ikke holde mig op på sådan noget pjat. Ja, ja. Og det skal man hele tiden i politik, og når man og det gad jeg ikke, så at jeg har blandet mig i politik. Det er ikke noget, jeg fortryder, men det er noget, hvor jeg tænker, at den skal jeg nok holde mig fra igen.
Ja.
Men ellers så er alt, hvad jeg har lavet i mit liv, jo egentlig bare trædesten til det næste sted. Nu er vi nærmest gået i en blindgyde.
Ja, vi er kommet i...
Og så skal du huske, hvad Piet Hein siger om blindgyder. Livet er en labyrint, mange veje ender blindt, sejr, vinde, vo, sej, venner, der hvor blinde veje ender. Så nu vender vi os bare om og går den anden vej, for så kan vi godt komme ud af den her blindgyde her.
Men var det ikke også ham, der sagde, var det også Piet Hein, der sagde, at den, der tager alvor for alvor og sjov for sjov...
Har fattet lige dele lige lidt
dårligt. Ja,
ja, ja. Jo.
Jeg synes også, det lyder som ham.
Nej, så der er mange ting, man kan fortryde. Der er mange ting, man kan... hænge sig i, eller det er synd for mig, eller jeg har et problem. Jeg sad lige og snakkede med en af verdens største arkeologer her til morgen, og så fortalte han faktisk, at han havde haft en meget problematisk barndom, og en far, det lød som om, der var noget misbrug ind over, og et eller andet. Han ville ikke rigtig åbne op for det, eller ikke fordi han skal sidde og lukke op for det over messenger for mig, men jeg kunne mærke, at der var et eller andet, som var uforløst, eller han skulle arbejde med, hvor jeg var sådan lidt, stik det op i røven, stik det op. I røven. Altså, du kan ikke hænge dig i de her ting her. Du bliver nødt til på et tidspunkt at kigge på dit liv udefra, og så bliver du nødt til at sige, hvad kan jeg tage med, som jeg kan bruge til noget? Har det givet mig noget, at jeg er blevet seksuelt misbrugt? At jeg har haft en far, der var alkoholiker? At min mor slog min far? Eller hvad det måtte være.
Ja.
Og så må du finde en eller anden dej i det, som du selv kan bruge bage til nogle boller og æde. Fordi det er bare... livsvilkår for alle mennesker, og hvis man går rundt hele tiden og føler sig som et offer for de her ting, så vil du ikke være andet end et offer. Altså, min far var total psykopat. Altså, top psykopat. Han gik med cowboystøvler, western hat, pistolhylster ind under sin lædervest ned igennem Albertslund Centeret, og jeg var så pinlig over, og han lugtede dårligt, og jeg var så pinlig over at følges med ham. Og han slog min mor, jeg kan nævne så mange ting.
Ja.
Men det var også ham, der gav mig kontoen til den lokale fotoforretning, så jeg kunne fremkalde billeder fra, at jeg var 9 år gammel, og købe alle de film, jeg ville, og tage mærkelige billeder af mine Barbie-dukker, jeg havde stillet op og sådan noget. Så han plantede jo et frø til det, jeg laver i dag. Så du kan synes alle mulige ting. Du kan også bare vælge at sige, han havde den værktøjskasse, han havde.
Ja, ja, ja.
Han var selv blevet tæsket af sin far, altså min farfar, havde haft en forfærdelig opvækst. Hvordan fanden skulle han dengang med den viden, man havde om diagnoser og mennesker og alle de her ting, hvor det bare handlede om et øje for et øje og en tand for en tand, hvordan fanden skulle han så kunne give noget bedre videre?
Men i den tid, vi lever i nu, er det jo ret vildt, at det er jo sjældent, man hører dig, eller hører nogen sige, en person gjorde det her forfærdeligt mod mig, men vedkommende gjorde også noget godt. Altså, det var ikke så tit, man hører den.
Jamen, men du hører heller ikke nogen, der siger, at jeg synes, at Donald Trump er fed. Fordi man hele tiden skal sige, åh, nej, det kan jeg ikke. Altså, alt efter men, det kan jeg ikke bruge til noget.
Nej, okay.
Eller før et men, eller hvordan det er.
Ja, ja, ja.
Altså, prøv, der er så meget lort i luften hele tiden, at folk, der hele tiden skal vaske hænder, og der skal det ene og det andet, og vi skal redde planeten, og vi skal bygge økologisk og køre i en elbil. Hold dog din kæft. Altså gud, hvor er det dejligt, når jeg sidder på et vikingemarked klokken 4 om morgenen med en eller anden spritstiv heteroseksuel mand, der lukker op og siger, hold kæft, hvor ville jeg ønske, at jeg ikke havde fået de der 3 børn. Jeg hader dem. Wow! Kom! Ja, nu er vi der. Nu er vi ved at være der. Når vi åbner op for det der, hvor man bare siger, ved du hvad? Fuck det. Du skal sige, ja, jeg elsker mine børn lige højt. Men der er jo selvfølgelig, hold dog kæft, alt det der mænd og pis og lort, bare tal. Altså, jeg dømmer ikke nogen. Nej, jeg er sgu da ligeglad. Og det er lidt et problem for mig, at jeg ikke dømmer nok. Altså, jeg vil sikkert også, og jeg ved godt, det her det bliver... Altså, hvis nogen derude, der sidder og tænker, du er vanvittig. Jeg kunne sikkert godt blive venner med Peter Madsen. Altså, det vil jeg ikke, for der er nogle moralske ting. Men kan du forstå, hvad jeg mener?
Ja.
Jeg gider ikke at være
Du vil gerne egentlig også godt vise, at I der er et menneske inde i monsteret.
Altså, det er jeg ligeglad med. Okay. Men jeg vil bare gerne møde monsteret, og så kunne det være, der var noget. Det kan også være, at monsteret er lige akkurat så åndssvagt, som alle andre siger. Men jeg vil gerne have lov til selv at have dannet det billede. Okay. Der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, hvordan jeg skal anskue nogle mennesker. Jeg skal nok selv lave det billede, og jeg vil rigtig gerne møde folk. Jeg har ikke nogen berøringsangst. Altså, Peter Lundin, kom med ham, så skal jeg se, om jeg kan finde et eller andet, og så vil jeg højst sandsynligt ikke kunne finde noget, men herreste Gud, så har jeg da prøvet.
Du vil gerne selv prøve?
Ja.
Jamen, jeg havde en gang en idé til noget, hvor jeg ville finde ondskab, fordi jeg tvivler på, at det findes. Altså, jeg tror, der er folk, der kan gøre onde ting, men jeg tror ikke, at
der findes ikke ondskab.
Nej, jeg tvivler også på det.
Der findes kærlighed, og det er den eneste følelse, der findes i verden. Men så kan der være følelsen mangel på kærlighed.
Ja, ja.
Og det øjeblik, du tvivler på kærlighed, eller ikke har fået kærlighed nok som barn, der ikke er dine forældre, der har kigget dig ind i øjnene, dækket dine fødder, bidt i dine tær, alle de her ting. Jamen, det er jo mangel, det er jo fraværet af kærlighed, og det kan udmønte sig på nogle helt forfærdelige måder. Altså. Og heldigvis kræver det rigtig, rigtig mange faktorer at ikke dække på numse, ikke bide i fod, ikke have øjenkontakt osv. for at skabe en Peter Madsen eller Peter Lundin whatever. Er det ikke smukt?
Jo, det er vildt. Et sjovt sted. Men fik du ikke nok kys og bidt i tæer?
Jo, er du svidt? Jeg har jo 5 søskende.
Okay.
Så, eller 4 søskende og en halv. Så det er jo derfor, jeg er klodshands. Det er derfor, jeg ikke tror, jeg kan fejle. Jeg er jo lillebror, der ikke tror, jeg kan fejle. Jeg kan jo gå på vandet for helvede. Fordi der har været alt for mange til at bide mine fødder og dække mig og kysse mig og løfte mig rundt og sådan noget. Og det kan jo også skabe... Det er jo derfor, at i alle eventyr, der er den, der vinder prinsen eller prinsessen og det halve kongerige. Det er jo altid lillebror. Det er aldrig den kloge storebror. Det er altid den lille. Og det er jo fordi, at igennem tusindvis af år har vi altså godt vidst, at den sidste, der kom, det var altid ham, der troede, han kunne gå på vandet.
Det var Ikaros.
Ja. Men der skal man bare passe på, at man ikke kommer for tæt på solen og brænder sine vinger.
Men det er sjovt, fordi jeg læste også i øvrigt en anden ting apropos, at den fjerde lillebror, han bliver oftest homoseksuel. Det havde man fundet ud af for langt tilbage, og man mener, det stammer. Altså, man ved ikke, hvorfor, det tror jeg ikke. Men det er bare, man har bare opdaget det statistisk set, at det var en sjov ting.
Man opdager også ofte, at homoseksuelle har en homoseksuel morbror, eller moster. Okay. Og min moster er lesbisk, og hendes søn, Bjørn, er bøsse. Så i vores familie, der har vi bare det der homogenet, der bare florerer big time. Men der er næsten altid... Og det kan jeg se i alle tilfælde. I Mortens tilfælde, han har også en morbror, vi mistænker noget stærkt for at være homoseksuel. og så kan jeg se, at... Og jeg ved, det her er så politisk ukorrekt, at jeg får hele LGBTQ+ på nakken, fordi vi jo rigtig gerne siger, det er et gen, det kan jeg ikke gøre, for det er ikke noget med mig at gøre. Se, hvor mærkeligt jeg er, og du skal holde af mig alligevel. Hold kæft. Altså, det... Jeg tror, at homoseksuel... Jeg kan sige det for mit vedkommende. Jeg havde 4 storesøstre, som jeg fuldstændig forgudede, og min mor. Min storebror har jeg et godt forhold til, men det var min søster og min mor, som jeg identificerede mig med.
Ja, ja, ja.
Så det er der ikke noget at sige til, at jeg ikke identificerer mig med at skulle have samkvem med en kvinde. Fordi det ville være fuldstændig... Jeg har aldrig været i seng med en kvinde.
Nej, nej, nej.
Fordi det ville være fuldstændig som at gå i seng med min mor.
Ja, altså, ja, ja.
Og det er ikke bare noget, der ikke tænder mig. Jeg får direkte opkastningsfornemmelser, når jeg tænker på at skulle slikke en fisse. Altså, mit hoved, det krøller fuldstændig sammen. Så jeg tror rigtig meget, er miljø af alle mulige input udefra, der kan komme. Så det der... Ja, det er jo en lang diskussion, også hele det der LGBTQ+, som jeg jo fandme, jeg må jo ikke udtale mig officielt for dem, fordi jeg jo fandme siger noget, der er forkert hele tiden. Men sådan er det.
Jamen, der kan man også godt træde lidt ved siden af.
Jeg sad og lavede et aftenshow her den anden dag med Jarl Friis Mikkelsen, og så skulle vi svare på et spørgsmål, de stillede et spørgsmål, der hed, hvad er HZQX15 eller sådan noget? Ja, det ved jeg ikke. Så sagde Jarl Friis Mikkelsen, det må være abekopper. Og så sagde verden, hvor ved du det fra? Fordi ting, man er bange for, de har altid lange bogstavskombinationer, ligesom LGBTQ+.
Sagde han det?
Ja, og det var mega fedt, og jeg skreg af lykke, fordi endelig var der en heteroseksuel, der tog at sige, hold nu jeres fucking kæft! Ja. For jeg er så træt af hele det der klynkelses, krænkelses, pisparat. Der er under 1.500 mennesker, der i Danmark er medlem af LGBTQ+. De skal kraftsparke mig, ikke koreografere, hvordan jeg skal tænke og gøre og sige. Altså, så jeg tror bare, jeg tager en anden vinkel. Jeg synes ikke, det er synd for mig at være homoseksuel. Jeg synes ikke, det er, jeg er ikke et offer. Jeg kan ikke påtage mig en eller anden gylden kappe eller en stjerne i bogen, fordi at jeg knaller med Morten og er gift med ham. Altså, det kan jeg gøre ved at være et godt menneske og rydde op efter mig, når jeg ser en dåse i vejkanten. Altså, kan jeg ikke gøre for, hvem jeg knaller med? Stik det der op i røven. So to speak.
Ja, det er, men det er også det er sjovt, fordi det er det, du alt. Det er egentlig en ting, jeg altid har respekteret ved dig. Fordi nu kender jeg kender også en del, og det gør vi jo begge to, af de offentlige personer. Og tit kan man jo snakke med folk om noget, og så ser man dem ud, de udtaler sig om et eller andet, og så tænker man, ej, det er lidt sygt for det, vi snakkede om.
Lige præcis.
Men der har du altid været, og det er jo også det, jeg kan høre nu, at du har altid, du vil sige det samme, når du sad i Godaften Danmark, eller... Som du siger nu.
Altså, og det er bare... som jeg siger til mine venner. Jeg siger ikke andre ord. Ej, jo, der er ting, jeg ikke skal have optaget, hvor jeg er lykkelig over, der ikke har været kamera på. men jeg har ikke anderledes holdninger i et eller andet medieprogram, end jeg har, når jeg går og snakker med dig eller mine venner. Og jeg kommer aldrig nogensinde til at sige et eller andet for at være politisk korrekt, eller for at så får jeg nok en reklame for Ota Solgryn, eller sådan noget. What? Altså, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Og hold kæft, hvor kender jeg mange kendte mennesker, der netop, som du også siger, sidder og siger sådan noget vores, hvor jeg bare tænker, hvor kom det vores ud af din mund? Du har lige siddet og hatet på dem, eller synes, at sorte var det værste i hele verden, eller hvad fanden du? Og nu sidder du og spiller på violiner. Hvor kommer det fra? Altså, Og det, du spurgte om til at starte med, hvordan var du som 17-årig? Fuldstændig på samme måde.
Altså, men det er jo også, så løber man også ind i nogle øretæver.
Ja, ja.
Altså, det gør man. Ikke, at det retfærdiggør mobning og sådan noget. Men det, jeg tænker nogle gange tilbage på, jeg gik i klasse med også en. Jeg blev aldrig mobbet. Jeg blev drillet. Jeg har aldrig prøvet systematisk mobning.
Hvorfor blev du drillet?
Fordi jeg var hissig, jeg var lidt at hisse op. Men jeg blev bedre til det at styre mit temperament og sådan noget, så jeg blev...
Men havde du ikke også den fordel, når man kigger på dine smukke brune øjne, og du har den der drengede charme, at du kunne charmere dig ud af mange ting?
Ja, jeg ved sgu ikke, om jeg... Altså, jeg var i modsætning til dig, jeg gik slet ikke op i, hvad jeg havde tøj. Jeg kan huske, min mor sagde, det hun sagde efterfølgende, at det var simpelthen så dejligt, dengang du gik på specialskolen, fordi du gik slet ikke op i det, så vi kunne bare købe tøj kvickly. Så jeg gik kun rundt i sådan noget Everlast joggingbukser.
Det gjorde jeg sgu også, da jeg gik på specialskolen, men det er når man bliver kommet på efterskole.
Jamen, det er rigtigt, det var der bagefter. Men der oplevede jeg egentlig, jeg ved ikke om... Og jeg ved sgu ikke, om jeg var charmerende. Jeg tror bare, jeg var lidt nørdet, og var altid klar på en replik. Det var heller ikke, fordi jeg oplevede det der mobning. Jeg blev bare hyggedrillet, tror jeg. Men jeg gik i klasse med en, der blev mobbet. Og jeg kan huske, når jeg sådan tænker tilbage på ham, så kan jeg huske, at jeg havde jo ondt af ham dengang. Men kæft, hvor tænkte jeg også tit.
Gud, hvor godt det gør mig.
Du går lige ind i den.
Ja.
Altså, man har nogle gange lyst til at tage fat i ham til tid. Hvorfor siger du det der? Hvorfor siger du højlydt et eller andet?
Hvorfor spiser du den skovsnegl, når du ved, at alle vil mobbe dig med det bagefter?
Ja, det var sådan, man nogle gange havde det. Og i dag, det er, selvfølgelig, det er jo altid synd for den, der bliver mobbet. Det er slet ikke det. Men for helvede, han gik også bare ind i mange.
Igen, så må man bare vende den rundt, og så må man sige, hvad kan jeg få med? Det der, som jeg sagde tidligere med, at man må tilgive sin far, om han så er seksuelt misbrugt eller whatever. Altså det samme er det med det der mobberi. Hold kæft, for skaber det også en styrke i mig. Altså, der er ingen, der kan knække mig. Der er ingen, der kan sige noget, der kan knække mig i dag. Jeg kan blive kaldt for jeg er blevet kaldt de mest modbydelige ting. Racist og nazist og pædofil. Jeg ved ikke, hvor det der pædofil kom fra. Det var helt sort. Men de syreste ting, jeg ved heller ikke, hvor nazist kommer fra. Vi har altså godt lige lov til at sige. Eller racist. To store streger.
Jeg har stået først.
Nazist, det var
pædofil,
nej,
jeg sgu ikke sådan.
Nej, men jeg synes, det er så sort. For de kan sige de mest outrageous ting, og man sidder bare og tænker, hvor fanden har du opbygget det? Det, man finder ud af jo, det er, at det har aldrig noget med mig at gøre. Når folk kalder mig for et eller andet, altså, hvor det klamt, du er en klam bøssesvin, så er det jo det spejlbillede, jeg viser dem provokerer jo de følelser ind i dem til at sige det her.
Ja,
det
har ja,
intet
ja.
Med mig at gøre. Ja. Og det samme, når folk siger, et eller andet, du venner med Pia Kærsgaard, så er du nok racist. Ja, det eneste, du siger, det er, at du er ude på venstrefløjen. Det er faktisk det, du gerne vil fortælle ja, alle andre ja, mennesker. Ja, så det har ja. Intet med mig at gøre. Det er dig og dit selvbillede, der taler lige nu. Og når man finder ud af det, så kan du faktisk nærmest ikke knækkes mere. Fordi så griner man jo bare folk og kigger på dem og tænker, hold kæft, der er vævefejl der.
Men har du kunne bruge den der drivkraft, altså den der med at blive mobbet og hård specialskole og sådan noget, har du kunne bruge det sådan i dag, når du så arbejder? Jamen, lærte du noget der, du også kan bruge?
Det er ikke sådan, jeg går rundt og tænker over det der sådan, hvordan bruger jeg det, eller er
nej,
det?
Nej, okay.
Det er der jo bare. Det er jo bare den værktøjskasse, jeg har. Så jeg vil sige, i starten af min mediekarriere, der var jeg nem at få op og støde, og jeg fik dødstrusler og blev svinet til på private beskeder og sådan noget. Det gør jeg simpelthen ikke mere. Der er ikke nogen, der giver mig dødstrusler. Der er ikke nogen, der sviner mig til i private mails, når jeg hører kendte mennesker, der siger, åh, vi får dødstrusler. Åh, folk, de skriver til mig i et væk. Der er ikke særlig mange, der er så åbenmundet, som jeg er. Jeg får det altså ikke. Så jeg ved ikke, om det er fordi, at folk, de ved, vi rammer ham ikke. Altså, ja, okay, vi kan prøve fra nu af til juleaften og pisse ham af, men vi pisser ham ikke af.
Jamen, det jeg mindes, eller jeg tror en gang, jeg kan huske, du har lavet en video, hvor du var irriteret. Tit lægger du ikke video op. Altså, det er
værd, det er blevet, der ville jeg skulle puste min glorie lidt for meget, hvis jeg sagde det. Jeg har været pisseirriterende og har råbt og skræd og haft alt for mange holdninger. Væltet ud med alt muligt. Også vås. Jeg er blevet bedre til at sige, okay, det her... Jeg får sgu ikke noget ud af at sige det her. Altså, tit og ofte, jeg er stadigvæk sådan, når folk de skriver, hvis jeg har lagt et eller andet op, og folk de skriver, jamen, hvor er du en idiot, så skriver bare, ja, du er klam. Altså, så bliver folk enormt sådan provokeret, når jeg, hvordan kan du skrive, han er klam? Ja, når lige skriver, jeg er en idiot. Hvorfor skal jeg holde mig tilbage? Det kommer ikke til at ske. Men de der, hvor det går ind i mit hjerte, eller hvor jeg bliver ked af det, eller ligger søvnløs, det har jeg ikke mere.
Nej, okay. Jamen, det er heller ikke så tit folk, jeg får heller ikke så meget, og jeg har sgu også været ude med, på scenen har jeg været ude med Riven, ikke? Og de rammer mig også kun, hvis de rammer noget, jeg lidt er enig med dem i.
Ja, ja.
Så jamen, rammer de også.
Jamen, sådan er det jo. Når man godt ved, at de har ret, så
Gud,
er det jo
pisse irriterende. Det? Kan I andre se den fejl,
jeg troede, jeg skjulte det så godt. Nej.
Jeg gav engang mine følger, sagde, nu har jeg en time, så skal man svine mig lige så meget, jeg vil.
Ja.
Så kørte det en time, og jeg sad og læste igennem. Og nej, der var nogle af dem, hvor jeg tænkte, er jeg så lidt at læse?
Ja.
Hold kæft, jeg blev ramt nogle gange, så det har jeg ikke gjort siden. Jeg synes, det var meget sjovt i en... For nogle af dem skrev nogle vildt sjove sviner, ikke?
Men skal jeg være helt ærlig over for dig? Jeg læser ikke, hvad folk de skriver. Jeg har 300.000 følgere på sociale medier. Jeg læser ikke, hvad de skriver. Ja, når jeg har lavet et opslag, jo, jeg læser de første 10, så mærker jeg lige stemningen. Resten, altså, jeg læser lige så lidt folk, der skriver, nej, for det guddommeligt, nej, for det dygtigt, jeg har aldrig set noget lignende. Det kan jeg lige så lidt bruge, som jeg kan bruge, at folk der skriver, hvor du klam, bøssekal.
Altså, jeg har en regel, der hedder, hvis jeg svarer på en negativ kommentar, så skal jeg svare på 10 positive. Når jeg engang imellem har svaret på en negativ, så når jeg svarer positivt tilbage, så står der 3 ud af 10, 6 ud af 10, og så ved de efterhånden godt, at okay, han har svaret på noget negativt. Jeg skal lige finde ud af, hvor... Ja. Så begynder folk at lede efter den der negative kommentar, jeg har svaret tilbage på.
Okay.
Men det er fordi, ellers så kommer man til... Jeg tror nemlig også, man fodrer haterne, hvis man går ind i kampen.
Nej, du fodrer din egen ulv. Du fodrer... Den vokser, den ulv, du fodrer. Og hvis du går ind i kampen med dem, jamen så bliver du bare negativ.
Ja, ja.
Og der kommer altså ikke noget positivt ud af at sidde og skrive dit klamme svin tilbage til nogen, der synes, du var en idiot. Men nogle gange kan man godt have lov til at bare sparke den der bold lige i røven. Men det er jo ikke der, du sådan går ud bagefter og siger, nu skal jeg redde verden, nu er jeg blevet bedre menneske.
Nej. Man går ud og tænker, fuck den her verden, og så kaster man en batteri i søen.
Ja, lige præcis. Ja. Så god... Lys avler lys, mørke avler mørke. Og det er den kan du læse på bagsiden af en hver gajolpakke. Altså,
men
så
det. Hvor kommer... Der, du får den der åbenbaring på det der toilet, ikke?
Mm.
Nu, fordi jeg ved, du er asatroende, hedder det det?
Mm.
Er det allerede der på det tidspunkt, du er det? Eller er det noget, der kommer senere?
Det kommer meget senere.
Okay.
Min far... lignede jo en viking, havde rødt hår og rødt skæg og hed Røde Tyr. Det var bare hans navn, Røde Tyr. Og det er dels, fordi han havde et temperament, der var så vanvittigt hisse, og dels, fordi han var pornostjerne i 70'erne. Så var det nok lige det, en af de ting.
Din far lyder som den
Den vildeste karakter.
Han døde, da jeg var 9-10 år gammel, og jeg ville så gerne have mødt ham i dag. Jeg ville så gerne, voksen Jim, have sat mig ned over for Finn Lyngvild og sagt, hvad fanden har du gang i, kammerat? Hvad er du for et menneske? Prøv lige at fortælle mig om dine problemer.
Ja,
fordi,
ja, ja.
Nej, hvor vil jeg gerne ind under huden på dig. Ja. Han har skabt halvdelen af mig. Han har givet mig halvdelen af mine gener. Mange af de ting, jeg tumler med. Men Gud, hvor vil jeg bare gerne sidde med ham og kigge ham i øjnene med den viden, jeg har. Og enten sige, godt, vi kommer overens, eller hold kæft, mand, du er jo ingenting. Se, hvor lille du er. Det der at se, hvor lille du er, det kan jeg jo godt sige til mig selv, og derfor så har jeg heller ikke de store problemer i dag med ham. Men jeg vil bare have et spørgsmål.
Jamen, det var det der med, hvor viking-ting kom fra.
Jo, det er rigtigt. Nej, så han lignede den der viking. Han var sådan, og han synes også, at det der med Norden og vores kulturarv og vores familie kom fra en meget, meget lang, meget fornem familie på hans side. Det var noget, man skulle hæge om og være stolt af, og sådan noget. De alle sammen så drak, så for, altså, var prostitueret og pornostjerner og sådan noget. Det er sådan noget helt andet, det er noget, der har fyldt noget i mig, den der stolthed af sin kulturelle arv.
Mm.
Og da jeg i 2001 møder Morten, der finder jeg ud af, der er internettet, husk, 2001, altså det er jo menneskealder siden, det er jo, altså der var noget, der hed skor, og så var der noget, der hed dating. Og det var de to ting, der var dating.dk, der mødte jeg Morten. Og jeg har ikke set noget billede af ham på mobiltelefonen, jeg kunne ikke tage fotos dengang, så man skulle scanne et billede ind, og det havde Morten altså ikke.
Sidehistorie, hvad hedder det, ham der lavede match.com, der hvor man matchede folk op, ikke? Han tjente jo rigtig godt på det, og hans kone gik fra ham, da hun fandt en ny mand på match.com. Altså det, han havde opfundet, det mistede
han. Ja, men han har nok fået noget andet godt ud af det.
Ja, må ikke.
Men der var nettet, internettet jo fuldstændig nyt, og der sad jeg og googlede Nordens guder, fordi det altid, fra jeg var helt lille af, det var det eneste, der kunne opretholde min interesse i skolen, det var Danmarks oldtid eller noget med historie.
Okay.
Så det der med at dykke ned i sine rødder og vide noget om sin fortid, det var det eneste, der betød noget for mig. Og så sad jeg tror ikke engang, der var Google, der var Alta Vista dengang, tror jeg det hed. Og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed Fornsider. Fanden er Fornsider, det er et mærkeligt ord. Så fandt jeg ud af, at der var faktisk en forening i Danmark, der var asatro, altså hvor man dyrkede de gamle guder.
Ja.
Og det var altså i 2001, det her, jeg så sådan ringede til mig og sagde, jeg har læst på en hjemmeside, og hvad er det for noget? Jamen, vi har alting lige om lidt. Det er vores årlige forsamling, hvor vi alle sammen samles, så du kan da prøve at komme med og se, om det er noget for dig. Og det var altså måske i sommeren 2002 eller sådan noget. Og det var fuldstændig som at komme hjem, at der var nogen, der var lige så rablende vanvittige som mig, som var lige så tosset oven i låget og tænkte nogle tanker om at gå ud og putte noget guld ned i jorden eller noget sølv og ofre det og sige, så nu vil jeg gerne sende nogle tanker til et eller andet. Det var der faktisk andre, der gjorde sådan systematisk.
Ja.
Det var en stor åbenbaring. Det var lidt den samme følelse, jeg havde, da jeg er 17 år gammel. Min søster, hun siger til mig, Jim, vi skal i byen, vil du med? Jeg er med i byen, det vil jeg da gerne. Vi skal på noget, der hedder Sebastian. Det er en homobar, og jeg var lige ved at dø, fordi der kunne jeg jo blive afsløret. Men det vidste min søster jo godt. Det var derfor, hun gjorde det.
Nå, hvor er det sjovt.
Og hvad hedder det? Jeg kan huske, da jeg kom ind, der var det fuldstændig. Jeg har altid gået sådan i, det lyder simpelthen så åndssvagt det her, men jeg har altid gået i sådan tanktops, undertrøjer og stramme bukser.
Ja.
Og jeg kom, og der var der ingen andre, der gik i tanktops og stramme bukser. Så kom jeg ind på Sebastian, og alle gik i tanktops og stramme bukser. Jeg var sådan, what? Altså, jeg er kommet hjem. Ja. Altså, det der med, at du kan ikke være homoseksuel, hvis ikke der er nogen at være det sammen med. Så når du finder din subkultur, når du finder du er sikkert også oplevet, da du kom i stand-up-miljøet, lige pludselig var der nogen, der sagde, crazy, du tænker også noget mærkeligt. Ej, sjov ord og kan noget.
Ja.
Det er en meget, meget stor åbenbaring, og det er også, tror jeg, det som rockere oplever, når de kommer i det. Der er også nogen, der har det ligesom mig, og har det svært, svært ved at sætte. Så nu banker jeg bare mit hoved ned i noget med en hjelm på, og så har vi det fedt med det. Altså, der er sgu så mange måder at være menneske på, men det vi mennesker allermest bryder os om, det er at passe ind i en gruppe sammen med nogle andre.
Ja.
Og det er det, vi er skabt til.
Ja, for det at være en del af det bruderskab.
Ja.
Og det er meget interessant. Sebastian, den kan jeg kan huske Pan bare.
Ja, jamen, der blev jeg så senere afrydder.
Og var det ikke også Coase? Var det ikke en...
Det findes stadigvæk. Coase, det er...
Det er det, hvor man sluttede.
Der tog jeg ikke. Jeg aldrig tog at komme, fordi der blev man nærmest altid voldtaget. Altså, jeg var jo en meget, meget yndig ung mand med meget blondt hår og meget blå øjne, og det var der som 17-18-årig, der tror jeg simpelthen ikke at komme derinde. Det var sgu for farligt, du.
Nej.
Kom, ej, det er en knallert-type.
Hvilken? Jeg kan slet ikke finde ud af, hvor vi er henne i forhold til...
Ravnsborg ligger derovre bagved.
Okay. Du har stadig ikke fortalt, hvad det der 8-9 år...
Nej, men det var bare...
Det var altså, ret vild ting.
Jamen, jeg kan huske, fra jeg var 5 år, der var jeg fuldstændig klar over min seksualitet.
Altså, hvor vidste du fra, hvad en homoseksuel var?
Nej, altså, jeg vidste, fra jeg var 5 år, der vidste jeg, at det var min søstres kærester, jeg synes, der var dejlige. Jeg kan huske, at jeg har kigget i... Jeg kan huske, at jeg har kigget i pornobladet, fra jeg var 5-6 år, og synes, at der var et behag i det. Og jeg vidste også, at det var mændene, jeg kiggede på.
Nå, okay.
Man kan spørge sig, jeg ved godt, det ikke sættes i den liga eller ting, men man kan spørge sig, hvordan kunne Mozart komponere symfonier som 4-årig, eller 3-årig, whatever.
Ja, ja, ja.
Fordi det lå til ham.
Ja.
Det her, det lå altså til mig.
Ja, okay.
Så jeg har aldrig været i tvivl eller usikker. Jeg skal spise en blomme. Nej, så seksualitet har altid været sådan meget, meget... Skal du have en blomme?
Tak.
En naturlig del af mit liv. Og en meget, meget stærk drift af mit liv. Det er ikke noget, altså når man er gift og på 20. år, så er det ikke noget, man... Jeg lever ikke ud med andre. Morten og jeg har ikke et åbent forhold. Så det er noget, jeg lever ud med Morten. Men man kan jo godt være et seksuelt menneske eller et seksuelt væsen uden at knalde med alle.
Ja, ja, selvfølgelig. Men det er også lidt en fordom, der er om homoseksuelle, ikke? At de er promiskuøse og... Altså, er det ikke sådan en...
Jeg ved det ikke, for jeg har ikke prøvet andet.
Men
jeg har været sammen med Morten, siden jeg var 21, jamen 22.
Men det kunne jeg egentlig godt tænke mig, fordi jeg snakkede med en fyr på tiden, der var skuespiller sig selv, som var homoseksuel, så går vi snart om, så sagde han, men han havde ikke nogen homovenner, siger han.
Ja, det har jeg ikke.
Så han siger, nogle gange kan man godt føle sig lidt uden for gruppen, fordi der ligesom er en gruppe, ja, hvor de alle sammen så mødes til, men så er der også...
Jamen, så kan jeg se, for eksempel nu er vi så præsent i det her, så kigger jeg på Mascha Vangs bryllup. Der er alt, hvad der kan kravle og gå af homoseksuelle, og nogen, der nogensinde har åbnet en konvolut på Rådhuset, nærmest inviteret med, og Mascha har altså været min bedste veninde, og jeg er bare ikke inviteret med. Jeg bliver overhovedet ikke ked af det, men jeg sidder og tænker, hold kæft, hvor er jeg lykkelig over, at jeg ikke skal leve det der liv, hvor man hele tiden skal, jeg har været i det, jeg behøver det ikke mere, hvor man skal... gøre det og det, og være sammen med de her mennesker, og i bund og grund, så har man jo intet til fælles, andet end vi kendte.
Ja.
Og det gider jeg simpelthen ikke at bruge min tid på længere.
Men har det været et valg? Er det noget, du har været... Ja. Er det noget, man melder sig ind i, eller er det noget, man melder sig ud af?
Noget, jeg meldte mig ud af.
Okay.
Og det har det, fordi at jeg vil faktisk gerne vise, hvad jeg kunne, for jeg kan faktisk noget. Jeg er faktisk en af Danmarks absolut dygtigste designere og mest kreative mennesker, og laver udstillinger, og jeg laver ting, som høster meget anerkendelse. Så vi har faktisk gerne sætte fokus på det, og ikke om jeg går til en eller anden gallapremiere, eller har været til Mascha Vangs bryllup.
Men har du ikke også, jeg synes nemlig, at der har været, det har også været en forandring hos dig, jo, de sidste, jeg har lyst til at sige 5-6-7 år.
Jo, det har der.
Hvor du har lavet et skifte.
Helt klart. Altså jeg, som du siger, for 5-6 år siden, der tror jeg meget, der var sådan en... Enten så elskede man, eller så hadede man Jim Lyngvild, og hatersiden var nok stærkere repræsenteret. jeg tror måske, det har jævnet sig lidt ud, hvis folk overhovedet synes, at de gider have en holdning til mig. Så tror jeg, der er mange, der sådan tænker, lidt ligesom man tænkte med Pia Kjærsgaard for 10 år siden. Godt være, jeg ikke er enig med hende. Hun er fandme sej.
Ja.
Den har hun sat fuldstændig over styr ved at være lige lovlig crazy oven i sit hoved. Hvilket er så ærgerligt, for det kæmpe, kæmpe store stykke arbejde, hun har lagt for dagen. Så, og den havde jeg ikke lyst til at havne i. Jeg vil faktisk gerne gå den anden vej og så sige, jeg vil faktisk gerne bevise, hvad jeg kan. Jeg vil faktisk gerne bevise, at jeg er dygtig til noget. Og det har jeg så finpudset mere og mere og mere. Og jeg nyder at lave mine ting. Jeg nyder at lave mine kreative ting, og det er det, jeg kan fordybe mig i, og ikke om jeg skal til en premiere, og hvad jeg skal have på til den premiere.
Men,
eller være med i Fangerne på Fortet, eller sådan noget. Jeg har sagt nej til alt, hvad der er af sådan noget her de sidste par år. Også selvom jeg nogle gange sidder og bider mig selv i kinden, fordi det vil give en tur til Buenos Aires, eller til et eller andet craziness, hvor man bare tænker, åh, det lyder fedt, det der. Men nej, du skal være dygtig. Folk skal se dig for det, du kan, Jim. Ikke for det, du er. Ikke den, du er.
Ja, okay.
Så det er et helt klart valg.
Men hvad er det så egentlig, der sætter, udover at du laver de der, udstillinger, hvad er det så, hvad lever du i? Altså, hvad lever du så af, udover det?
Jamen, jeg har...
Men du har et ret stort hus.
Ja.
Og... meget pænt.
Men, hvad lever jeg af? Jeg lever af mange forskellige ting. Jeg laver foredrag en gang imellem, når det er brug for det. Jeg laver udstillinger. Jeg skriver bøger. Jeg har skrevet 32 bøger.
Har du skrevet 32 bøger?
Ja.
Wow.
Jeg har et kosmetikfirma, som er et af de mest sælgende i Danmark. Jeg har mange forskellige ben. Virkelig, virkelig. Og jeg kan ikke engang nævne det. Så har jeg home collection med sengetøj og alt sådan noget, som er i for eksempel 150 amerikanske butikker. Altså, så jeg laver mange, mange, mange ting.
Men er det så noget, du finder på, eller er der nogen, der kommer til dig og siger, vi vil
altid
gerne
mig.
Se... Okay, okay.
Altid mig.
Ej, det er jeg
mig.
Glad for at høre.
Der, altså, jeg sad i starten af min karriere og tænkte, hvorfor er der aldrig nogensinde nogen, der ringer til mig og siger, vil du ikke godt designe en serie solbriller for os? Eller hvorfor er det altid mig, der skal tage fat i folk? Ja. Men jeg tror faktisk, det er sådan, det er.
Yeah, yeah.
Jeg tror ikke, der er nogen, der ringer til folk og siger, må jeg ikke godt forære dig 1 million kroner? Altså, Jeg ved det ikke.
Altså, nej.
Jeg er heller ikke sådan et menneske, som... Jeg bliver aldrig spurgt om at reklamere for noget, fordi at folk de godt ved, at jeg er alt for ærlig. Så hvis ikke jeg kunne lide den... Nu er det virkelig dumt at give mig shampoo, men altså, så vil jeg nok sige, at det er en lorteshampoo. Så jeg er ikke sådan en, der bliver brugt til sådan noget.
Men kosmetikken har du haft længe, ikke?
Godt 10 år, ja.
Okay, fordi det kan jeg godt huske.
Og det hedder jo heller ikke Jim Lyngvild, det hedder Ravnsborg. Det hedder ikke Jim Lyngvild, fordi jeg har ikke lyst til, at folk skal associere... Altså, det er fantastiske produkter. Hvorfor skal de associere det med mig, hvis ikke de bryder sig om mig? De skal da stadig kunne lide min håndcreme alligevel.
Ja.
Så jeg har en... det er sjovt, fordi den virtue... Hvad hedder sådan noget på dansk? Det hedder...
Ja, dyd.
Den dyd, jeg vægter højst, det er ydmyghed. Det er også derfor, jeg er et religiøst menneske, og tror på mine guder, og beder til mine guder, og henlægger alt, når der er sket noget godt, så det er dem, jeg giver æren, ikke mig selv. Det er de muligheder, de har givet mig. Det er den vigtigste. Jeg tror ikke, at det er mange, der sådan tænker, at Jim Lyngvild, det er nok ydmyghed, der står øverst på hans liste. Men det er det faktisk. Og det er derfor, jeg er ikke sådan... har ikke særlig mange af mine egne bøger, jeg har været på forsiden af, for eksempel, fordi jeg har ikke den der sådan... Jo, jeg kan godt have en forfængelighed, men jeg har også stopklodsen til at sige, ah, nu bliver det lige lidt for selvsmagende, det her.
Ja.
Jeg har lige lavet et billede af mig selv, splitter nøgen som Jesus, der hænger med det ene øje lukket, som, hvor man ikke rigtig ved, om det er Jesus eller Odin. Og der havde jeg meget svært ved at skulle poste, fordi det er til en udstilling. Men det var så selvsmagende at lave en selvportræt af sig selv som Jesus. Og samtidig så havde jeg det også bare sådan, fuck det.
Tobias Rahim... Han kom jo med den der nøgenplakat her for nylig,
som var meget stor. Han kopierede Jim Lyngvild.
Jamen, gjorde du det egentlig ikke for år tilbage?
Jo, jeg gjorde det.
Det husker jeg nemlig, hvor jeg kan huske det.
Og så spørger du lige dig selv, Christian. Hvorfor kom Tobias Rahim med det billede? Fordi han har en pisseflot pik.
Jamen, den var okay.
Ja, du laver ikke sådan et billede, hvis ikke geviret er til at vise frem. Det gør man simpelthen ikke. Jo, så er du Aalbæk, og så laver du det. Se, jeg har den mindste pik, og så vælter du rundt og stiv og sådan noget. Så er det sjovt.
Ja.
Men.
Det er sjovt.
Altså, der er jo lavet tusindvis af undersøgelser på, hvorfor er det, at mænd vil have penisforstørrelse og alt muligt. Og det falder jo altid tilbage på, det har intet med tilfredsstillelse af kvinden at gøre. Det har udelukkende noget at gøre med at have det største gevir, når du står i omklædningsrummet. Hvem er dyrenes konge?
Ja.
Og vi er simpelthen bare nogle dyr, når det kommer til det her.
De gamle grækere sagde jo, at en stor tissemand, så mistede man jo intelligens. Det er helt sikkert tænkt af nogle meget, meget små tissemænd.
Nej, ved du hvad? Det er fordi, det er så sjovt. Store pikke, det er sådan noget, der er kommet ind med pornografiens indførelse.
Ja,
fordi det gamle Grækenland, og stor patter for den sags skyld, altså læg mærke til, at det der tidligere på malerier og på kalkmalerier nærmest også, små bryster. Altså jo, Venus fra Willendorf, der er 30.000 år gammel, hun havde enorme jader, men i den klassiske kunst, der er det små ungpigebryster. Der er det, der er eftertragtet. Nu skal det jo bare være sådan en kæmpe silikondrøn, der er mega fedt.
Nu er røven også kommet med.
Nu er røven kommet med.
Ja.
Hvor at den i det klassiske Grækenland, der havde man jo besluttet sig for,
at den veltrænede krop, den intelligente hjerne og den lille penis, det var det, man stræbte efter. Ja, det var visuelt smukt.
Ja.
Fordi seksualitet er noget, vi bestemmer os for. Det er noget, vi bestemmer os for, som vi laver ind i et eller andet gridmønster. Og når flere generationer har gjort det, jamen, så er det bare det, man tænder på.
Ja, okay,
du tænder på det, du får at vide, du skal tænde på.
Tror du det?
Ja.
Er det sådan? Ja, jeg ved det ikke.
De siger det jo meget rigtigt i Ondskabens Øjne. Der er der sådan en situation, hvor Clarice Starling, hun står sammen med sin veninde og skal finde ud af noget om Dr. Hannibal Lecter, og så siger hun, what do we covered? Altså, hvad bliver vi? Hvad eftertragter vi? We covered what we see every day. Så det er derfor, at sorte mennesker ofte forelsker sig i sorte mennesker, fordi man simpelthen tænder på det, som du genkender i spejlet. Du tænder på dig selv.
Ja, det er sjovt. Det er en interessant fortræk.
Det er ret sjovt, og det er ret enkelt.
Mm-hmm.
Og jeg elsker de der enkle ting, når tiøren bare rammer og siger, nå ja, okay, det er sgu da bare så enkelt.
Men vil du så også sige, at du har valgt din egen seksualitet?
Ja, det tror jeg da.
Okay.
Jeg har i hvert fald valgt, at kvinder var moderfigurer. Mm. Og hvad er så udkommet af det? Ja, det må jo være det eneste, jeg kan have et samkvem med, det er mænd. Og det er også derfor, jeg har mange, jeg tror, der er mange homoseksuelle mænd, der kender, har mange kvindelige venner.
Mm.
Jeg bryder mig, har det meget eller ofte svært i mandligt selskab. Så er der nogle mænd,
altså,
der
bryder... Altså hvis det er mandsdomineret, sådan et... Hvad?
Ja, det dur slet ikke i. Sådan noget fodbold, nu sidder vi og drikker øl og råber sådan et eller andet åndssvagt. Det dur jeg ikke i. Men jeg har, der, så er der nogle mænd, der sprænger rammerne,
ja,
som både rummer, altså det er ikke fordi de er homoseksuelle, men som rummer nogle sider, eller rummer mig, uden at det bliver seksuelt, eller uden at de bliver på nogen måde udstillet, hvis du kan følge mig.
Ja, ja,
de er i det. Og der kan jeg få nogle rigtig, rigtig stærke heteroseksuelle mandevenner. Faktisk nok mine bedste venner.
Mm.
Men det er oftest kvinder, jeg sådan ligesom bliver venner med, og så skal man jo huske på, at jeg er gift med en mand, og Morten må vel egentlig være min bedste ven.
Mm.
Jeg kunne holde ham ud i 20 år, og han har kunne holde mig ud, så må det jo egentlig være det længste venskab.
Det er meget vildt. Ja, har du mange? Jeg personligt har ikke sådan voldsomt mange venner. Jeg vil sige, jeg har sådan noget...
Er der nogle mennesker, der har det?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg har måske 2-3 stykker, jeg vil kalde mine nære venner, ikke?
Ja.
Og de er faktisk også, altså de er ikke fordi de nødvendigvis alle sammen, to af dem stikker langt tilbage, og en af dem er nyere, men ja, jeg ved sgu ikke.
Ej, men sådan er livet. Du kan kun have et par venner, som er, så kan de skifte ud. Så kan der være perioder, hvor man ser nogen rigtig meget og vil anerkende dem som nok værende de tætteste. Og så skifter det lidt en gang imellem. Altså, jeg plejer at kalde det min selvvalgte familie. Jeg har min veninde Inger og hendes mand Magnus og deres søn, som nærmest er Morten som mit gudbarn, og som vi får gud og fuldstændig som om vi var bedsteforældre, og deres datter. Og dem, det er min lille familie. Dem har jeg selv valgt. Det er jo ikke min kødelige familie. Og min mor kan godt blive enormt provokeret, når jeg i tv-programmer for eksempel siger, at det er min selvvalgte familie. Fordi jeg ved, hvad så med din egen familie? Ja, dem har jeg da ikke sagt, at jeg hader af den grund. Men jeg har bare ikke selv valgt dem.
Nej.
Du har også den familie, som du selv vælger,
ja,
og som fylder noget. Og så samtidig noget af det vigtigste, synes jeg, det er, at man også kan tale om den ensomhed, der kan være i livet. Altså, jeg kan også sidde lykkelig, tørt og godt, Morten, der elsker mig, alle de her gode ting, og føle mig sindssygt ensom.
Mm.
Det må du også kunne.
Ja, tak.
Altså følelsen af, at der er ikke nogen, Morten forstår jo ikke mig. Morten forstår ikke mit, når jeg har lavet et eller andet kreativt, så vil jeg aldrig, altså hvis jeg viser det til Morten, så vil han bare sige, nej, den er meget god, den der. Altså, kan du ikke sætte nogle ord på? Kan du ikke anerkende mit geni? Altså, ja, det kan jeg lige så godt glemme, når jeg har valgt en mand fra Holstebro. Men derfor så kan det jo være meget, meget ensomt at være et kreativt menneske. Det er ensomt at være et kreativt menneske.
Ja.
Lige meget, hvor mange mennesker der er rundt omkring en.
Ja, man kan godt være ensom selv. Hvad med sådan noget som at med jer selv, altså med børn og sådan noget? Er det aldrig noget, du har sådan tænkt, at det var noget, du mistede ude på?
Nej.
Okay.
Altså prøv lige at høre her. Homoseksuelle får fandme unger lige nu, som andre til for håndtasker. Det er jo blevet det seneste nye. Tidligere skulle de have en mops, nu skal de have en unge. Jeg bliver så træt.
Det er sjovt, fordi man siger et eller andet. Så kommer den frem af sted. Men det er sjovt.
Jamen, jeg bliver så træt.
Ja.
Det,
ja,
når folk gør noget per automatik, for det gør de andre, så får man en syv og en stol. Så skal man også have ægget, hvis man har råd til det.
Jeg har det ikke.
Jamen, så det gør du kun, fordi du kommer til at tjene nogle penge, nu skal du vise alle dine andre.
Det var, fordi jeg var ude og lave et job, og så var det var sådan en møbelbutik, og så kan jeg huske, det er mange, mange år siden, så faldt vi sådan i snak. At ægget var den der stol, som nu er jeg ude for Amager og sådan noget. Det var det fineste, jeg ligesom kendte. Og så endte jeg med at bruge noget af min løn. Så prøver jeg bare at kæle min løn plus lidt ekstra på at få den her stol. Og i virkeligheden, så sidder man... Jeg er ikke super
godt. Det er så dårligt. Ja. Det er helt åndssvagt. Det er faktisk sådan, man sidder og vipper tilbage, fordi den der knap, den... Ej, det er noget lort.
Og i dag er det faktisk vores hunds... stol.
Så det kan du lave et stand-up show om.
Der ligger op i ægget.
Ja, det gør man. Lav et stand-up show om de der ting, som man køber, som ender med at være hundens soveplads. Eller...
Ja, du havde en bil.
Ja, vores hundehus, det er vores bil. Vi køber bil kun som hundehus. Og når man har Grand Noir, så bliver man også nødt til at købe en særlig bil, som de kan transporteres i, hvis de skal et andet sted hen.
Men det er en mild hund, er det ikke det?
Jo, meget, meget, meget blid, og meget rolig, og meget kærlig, og meget dum.
Ja, okay. Men jo, det var det gik nemlig også lidt til, i forhold til det med asetron. Altså, hvordan, fordi nu er jeg jo kristen, hvad kan man sige?
Kulturkristen,
men jeg er da også konfirmeret og sådan noget. Jeg har læst de nordiske myter, og jeg kan dem helt sikkert ikke lige så godt, som du kan. Men er der sådan en... Ligesom man har en nadver i kirken, så har man sådan nogle ting i...
Ja, men det har man selvfølgelig, ritualer, man laver. Jeg har mit 4 årstidsblot, hvor jeg laver nogle... Altså, så er det... det giver sig selv om vinteren. Jeg ved godt, solen nok skal komme tilbage, uden at jeg... Fordi jeg står og råber, eller offrer noget korn, eller et eller andet den 21. december. Så kommer den jo nok alligevel.
Ja.
Men den der respekt, og det er sådan... ydmyghed over for de store følelser. Det er noget, der er vigtigt for mig. Netop fordi jeg har så meget, som jeg har, så skal man simpelthen også være taknemmelig og sige tak. At jeg har kærligheden på 20. år, det har bestemt ikke været givet på forhånd, at jeg fik lov til at få det.
Men er der så en gud, man går til?
Så er der Freja.
Det er Freja.
Okay. Så er der, hun er gud inden for kærligheden. Så siger man tak til hende, når man har fået et stort mange penge ind ad døren. Jeg kan huske, det var Pernille Aalund, der engang, da jeg var på magasinet Q, i starten af min karriere som moderedaktør, der holdt hun sådan et foredrag for os ansatte, hvor hun sådan sagde noget, dengang, det var før den der syvende indsigt og bøger, hvor man sådan, så skal du tænke dig til lykken, så kommer lykken og feng shui og pis og papir.
Ja.
Der sagde hun sådan, at hendes liv var sådan indrettet, at når hun stod sidst på måneden, og der var ikke flere penge tilbage, hun anede ikke, hvad hun skulle gøre, så sagde hun bare ud, jeg skal bruge nogle penge. Og så næste dag, så kom der en konvolut ind ad døren, hvor der stod, du får 30.000 for dine bøger, eller what is, et eller andet royalty-agtigt noget.
Ja.
Så det gik altid. Og der tænkte jeg sådan, kæft, hvor du fuld af lort. Altså, det er jo bare humbug, det du siger. Men det er jo rigtigt. Altså, og det er jo for mig ydmyghed. Det, du sender ud, det får du tilbage. Og det er ikke gajol-æske lyrik. Det gør jo, at det øjeblik, du sender tanker ud, så sender du også energier ud. Så har du også lyst til at gå ind og skrive den der e-mail. Så får du også lige skrevet den der e-mail til ham derovre.
Ja,
så reagerer han på den måde tilbage til dig, og så sætter julen sig i gang.
Ja.
Der er intet, der kommer af, at du sætter dig og beder til din gud og siger, jeg vil gerne have 1 million kroner ned i min hånd. Tak. Det sker der ikke noget ved.
Nej.
Men jeg vil gerne have 1 million kroner ned i min hånd. Nu offrer jeg noget, og nu sætter jeg mig så sjovt nok ind bagefter og skriver en e-mail til nogen, der faktisk kunne have 1 million kroner.
Ja.
Det er sjovt nok der, hvor succesen altid ligger.
Okay.
I spændingsfeltet mellem ydmygheden, taknemmeligheden og en lille bitte smule magi.
Hvornår bør man til Thor så?
Jamen, det er jo styrke. Det er, når du står i... Altså, for eksempel, da min... Det lyder simpelthen så dumt. Men da min gamle hund skulle aflives, det var... Altså, han var mit et og alt. Der gik jeg op i templet og gav Thor en stor sølvhalskæde. Og så jeg vil have styrke for at komme igennem det her. Og jeg var jo nok kommet igennem det, uden at have givet det. Men det gav mig et holdepunkt, når det var svært, så kunne jeg sige, at jeg har givet den der kæde. Jeg ved, jeg snakkede med Thor. Altså bliver følelsen manifesteret.
Ja.
Og det er jo det, der er så super dejligt, når du har guder for følelser. Kærlighed, frugtbarhed, raseri. Odin er jo raseriet, men også klogskaben. Når jeg skal ind og for eksempel i Godaften Danmark, og skal sidde og udtale mig om et eller andet, der måske kan være lidt sprængfarligt, så sidder jeg altid lige 5 minutter inden. Så er der 2 mennesker, jeg altid påkalder. eller to mennesker, to følelser. Den ene, det er Odin. Hvordan ville Odin håndtere det her? Han ville hugge hovedet over på folk. Han ville fare lige i flæsket på dem og rive struben ud på dem,
ja.
Hvis det kommer dertil. Der er også en anden, og jeg ved godt, det lyder simpelthen så dumt, men det er Jesus.
Ja.
Fordi, hvordan ville Jesus takle den her situation? Jesus vil altid vende situationen positivt. Så når du står og vil stene kvinden for hår, og alle står med stenen i hånden, så vil han sige, det er fint, sten hende, men lad ham, der er uden synd, kaste den første sten.
Ja.
Og så vil man stå og tænke, okay, den var, så ligger jeg den lige fra mig her. Ikke?
Ja, ja, ja.
Så hvordan ændrer du en situation? Der kommer spillebrættet, at livet er jo et spillebræt. Du kan altid rykke rundt på brikkerne. Og sådan anskuer jeg livet som et spillebræt, hvor at brikkerne hele tiden skal sættes på bestemte måder for at få noget ud af situationen.
Ja, ja, ja.
Og alt afhængig af, om jeg skal gå til angreb, så er det Odin, og skal jeg have kærlighed eller opnå noget med på en anden vis, så kunne det være Jesus. For eksempel, da jeg havde lavet en masse billeder til Forborg Kirke, og der var rigtig meget palaver om de her billeder, og Kristeligt Dagblad, de havde fundet tre eksperter, der havde det. Det var det værste lort, de nogensinde havde set. Der var ikke nogen af dem, der havde været i kirken og set dem. De havde set dem på en sms. Der kom 60.000 mennesker på 2 måneder, så folk kunne godt lide det, men eksperterne havde det.
Eller i hvert fald de eksperter gjorde.
De tre eksperter gjorde.
Ja, okay.
Og hver gang jeg vidste, at nu ringer Kristeligt Dagblad om et kvarter, og jeg skal lave et interview, så satte jeg mig inde og tænkte på Jesus.
Ja.
Så hver gang de sagde, bliver du ikke provokeret af, at folk de ikke kan lide det? Nej, jeg hilser det velkommen. Sådan en spændende debat. Hele tiden påtage den der irriterende gode kappe, for du kan simpelthen ikke slå på nogen, der sidder af irriterende gode, eller som hele tiden siger, jeg åbner mig for dig, jeg åbner mit hjerte, jeg åbner mine tanker og mit sind, og jeg hilser dig velkommen. Det kan du ikke hate på, du kan ikke sparke
på
det.
Nej. Nej, det kan man ikke.
Men nogle gange, når den ikke virker, for du kan også møde psykopater, der misbruger det, så
det
tager jeg fat i Odin, og så hakker jeg struben over på dem.
Man bliver aldrig til mimer. Hvad er det der hoved hedder?
Jo, det er mimer. Det kunne man jo sagtens, hvis man skulle have klogskab. Det var da en meget god idé, det har jeg aldrig tænkt på.
Jeg har bare tænkt, det var ham, var det ikke? Det er der, hvor han får lov til at drikke brønden, Odin, er det ikke sådan der?
Ja, offer sit øje for at få en tår mimer.
Men det er mimer, for jeg havde en stand-up joke om det en gang, hvor jeg sagde, men er vi enige om, at det, altså, kunne han ikke bare flytte det der hoved? Det er sjovt, fordi han havde ikke nogen arme, men der lå bare et hoved og sagde, hvis du skal give mig det øje. Ej, jeg tror bare, jeg drikker brønden.
Jeg tænker, at du må nok ikke skal anskue det sådan som et hoved, og et Odin giver et øje ned i noget vand. Altså, jeg tror, det er på et lidt højere abstraktionsniveau, end du lige nu gør det til, Christian. Det tror jeg, der er rigtig mange ting, der er. Men det er jo skønt, og det er jo lige præcis det, du siger der. Det har jo mange debatter med mine venner, asatro venner om, og også, altså, jeg har jo den heldige situation, at jeg laver nogle udstillinger på nogle meget store museer, og kommer til at arbejde sammen med nogle af Danmarks dygtigste professorer inden for netop kultur og arkeologi og alt muligt. Og jeg ved ikke noget bedre, end at sidde og løse meget kryptiske problemstillinger netop om, hvad er mimers hoved? Hvad er øjet? Er det Odin? Ligger han? Tager han? Er hans øje solen? Han kan se alt fra jorden. Ligger er mimers hoved? Er det faktisk himmelvælvingen? Og Odin lægger sit øje på himlen for at kunne kigge ned. Han kigger oppefra og ned, og fra jorden kan han se, for lidt sker alting ud. Og det der her, de der sådan filosofiske, eller det der hedder kendinger på oldnord, de siger, jeg elsker sådan at prøve at bryde min hjerne med sådan nogle rebus-tanker. Min mor, det er sådan noget, jeg altid har gjort, og til julegave får jeg altid sådan nogle intelligenstest af min mor, sådan nogle meget mærkelige kuber eller et eller andet, der skal løses, og så skal jeg sidde og samle dem og sådan noget. Jeg elsker sådan noget.
Altså, er du sådan en, der også har siddet med en Rubiks-terning? Hvis du ser en, der ligger, der kan finde på at tage den op og sidde og dreje med den.
Hvis du googler ordet Jim Lyngvild og ISIS-kuglen, der blev for nogle år siden, altså det var mange år siden, 15 år siden, lavet en Rubiks gåseøjne-terning, som var verdens sværeste. Den var 100 gange sværere end Rubiks-terningen.
Ja.
Og det var sådan en verdensomspændende skattejagt, som en englænder havde fundet på. Og nu blev den sendt ud på samme tid til hele verden, og nu skulle en masse mennesker så teste den. Og jeg løste den på 24 timer, og var den absolut hurtigste i hele verden, der løste den her.
Du spiste sgu da også chokolade på tid.
Men tak, fordi du nævnte det. Jeg troede da aldrig, vi skulle snakke om det.
Det slår mig da, fordi jeg kan huske terningen. Jeg kan huske, hvem fanden det var, der nævnte det for mig engang. Men det er rigtigt, du spiste sgu da de der... Hvad er det,
Ferrero Rocher. Jeg tænker ikke, det har noget med en IQ-test at gøre at spise en Ferrero Rocher.
Nej, men tiden. Er det ikke rigtigt? Jeg husker det, som om der var sådan...
Jeg har været Guinness-rekord på. Jeg har faktisk 3 Guinness-rekorder.
Ej, det er sjovt. Hvad er det i?
Det at spise flest Ferrero Rocher på tid, den er så blevet overgået, vil jeg lige sige. Det er at skralde og spise 3 citroner på tid, og det er at tømme en tand... Nej, det er... Den blev aldrig anerkendt. Det var mod Gustav, men jeg vandt den. Det var at tømme en tandpastatube med en hånd på tid. Og så er den sidste at spise flest after 8 chokolader. Få dem ud uden hænder af poserne og spise flest på tid.
Men hvordan opstod de idéer til de konkurrencer?
Det var Godaften Danmark, der spurgte mig.
Okay.
Fordi det var Guinness World of Record dag, og så slog jeg den første gang, og så spurgte de mig året efter, vil du ikke prøve at slå en ny rekord, og så slog jeg bare Guinness rekorder 3 år i træk.
Hvordan fandt du ud af, hvad det skulle være? Havde de,
de spurgte mig, hvad vil du have, spise chokolade på tid, eller smadre flest mulige æg med hovedet på tid? Ja, det tror jeg da godt, jeg ved, hvad jeg helst
kan du huske? Kan du huske det der klip med ham der, der var inde i Godaften Danmark, og skulle med karatehugget og kubsen?
Der bare smadrede sin hånd fuldstændig.
Jeg ser stadig det klip en gang om måneden, og jeg er ved at brække mig og grine, fordi der er ikke en eneste gang, der er en kusen, der går i stykker, og hver gang glider hans hånd af lige ned i en jernstang.
Jamen, det er så forfærdeligt. Det, og så det klip med Frederik Silius, der skal være vågekloven. Har du set det?
Nej.
Og bare gå ind på YouTube, og så google vågekloven.
Ja.
Det er det sjoveste. Jeg har aldrig set noget, der er så sjovt i mit liv.
Ej, jeg havde også et andet sjovt klip, det er... Klem Kærsgaard, der diskuterer med Mette Frederiksen. Har du ikke set det klip, hvor han siger, nå, og vi går videre, og siger, nej, det skal jeg lige have lov til at svare på. Jamen, det når du ikke, for vi går videre. Jamen, det skal jeg have lov til at svare på. Nej, vi går videre.
Faktisk brugt 7 minutter på, at
Så bliver det ved med, at de sidder sådan. Og det, man sidder bare og tænker, fuck, det er en statsministerkandidat på det tidspunkt. Og så
hvor er en voksen til stede her?
Jamen, der er intet. Det er helt guddommeligt sjovt.
Åh, der er mange ting, man bare skal gøre, når man har en lidt dårlig dag.
Kan du også huske Line Baun Danielsen?
Med Abe?
Ja,
jeg elsker det. Det er det sjoveste i hele verden. Og ved du hvad? Alle mennesker kunne komme til at gøre det.
Ja, selvfølgelig kunne
alle mennesker. Det. Og det sjoveste er jo hendes reaktion på sig selv. I stedet for bare at sige, nå fuck, det var det ikke.
Nej, men gud, nej, hvad er det, jeg siger?
Det sagde jeg ikke, for jeg kan nemlig ikke se det.
jeg har ikke briller på, men hvad hedder han? Er det ikke Ole Steffensen? Jo. Da han redder hende bare overhovedet ikke.
Nej, tværtimod. Han maser hende bare ned. Det sagde du ikke.
Ja, det er rigtigt, det der siger. Det er så sjovt. Ej.
Er det en abe?
Nej. Det... Ej, kæft, hun har hørt det meget.
Det er så forfærdeligt. Og hun er så sød, Line. Gud, du var hendes sjæl. Altså, et godt menneske.
Hun trænede inde det sted, hvor mig og Carina også trænede meget hos Marie-Louise Kramer. Ja. Og der var hun inde og stødte ind i hende og har snakket med hende, for jeg kan simpelthen så godt lide hende.
Hun er også sød. Rigtig, rigtig sød.
Og ordentlig.
Ja.
Hun er meget ordentlig.
Det er de fleste journalister faktisk, for de har faktisk en ordentlig uddannelse. De er ikke bare kommet frem, fordi de kunne stå og kvække et eller andet i et reality-program, eller ved, de er uddannet og dannet, dermed så er man som regel også et ordentligt menneske.
Jamen, de
som
regel. Men jeg synes, nu er jeg gået med, jeg har lavet 400 af de her afsnit, ikke? Og jeg kan tælle på
jeg kun
nej, jeg har skrevet, 400? Jeg skrev jo til dig for lang tid siden, men det tror jeg også er derinde. Jeg skrev til dig for 200 siden, tror jeg, første gang.
Men bare det kun at være nummer 200, altså nu er jeg så blevet til nummer 400.
Christian, jeg skal lave 1000. Det er mit mål.
Hvem var nummer 1?
Nummer 1 var Ulf Pilgaard.
Okay, jamen den, der er noget, man ikke kan hamle op med.
Jamen, han var vild. Det var også et... Det er sjovt, det er faktisk, jeg hører jo aldrig sjældent de afsnit, men Ulf Pilgaard-afsnit har jeg faktisk hørt et par gange. Fordi det er meget sjovt at gå tilbage og lytte.
Hvem er de bedste, du har lavet?
Jeg var... jeg har en fast kørende en med Michael Bertelsen, der nu er 7,5 timer lang.
Ja.
Hvor der ikke bliver klippet i, og den... Måske er der flere afsnit af den. Det var en meget lang dag, lad mig sige det sådan. Det var sådan et eksperiment. Det er meget sjovt, men jeg synes... Mikkel Lomborg, Herr Skæg, er et, jeg husker. Jeg synes, at... Hilde Haik. Det er også et afsnit, hvor jeg stadig en gang...
Meget, meget, meget vidunderligt menneske.
Ja, helt vildt. Nicolaj Likås var også helt igennem fantastisk. Fordi så på et tidspunkt siger han, skal vi ikke gå ind og se på min fars grav? Jo, det kan vi godt. Jeg har aldrig været herinde. Lad os gå ind og kigge. Og så går vi sådan rundt og kigger derinde, og så sidst så tager han sin telefon, og han siger, hvad er det, du googler? Jeg skal lige google, om det ikke er her, han ligger. Nej, det er slet ikke her. Det er over i en anden.
Nå, den
kirkegård har jeg været på tit.
Nå.
Så altså, det var bare, der var sket bare sådan nogle ting. Han var bare... Han var svær at lade være med... Han er virkelig hold af materiale. Han er meget... Og så er der også sådan en... Trine Dyrholm var også en... Hun var også en... der var meget energi, ikke? Altså lidt ligesom Gita, faktisk. Den der, hvor man kan mærke, at man går ind i en...
Dronningerne. Det er dronningerne.
Man kan mærke næsten, når du træder ind i auraen af dem. Ja. Wow! Det, jeg tænker lidt, det er sådan en... Når sådan en stjerne bliver stor, og den lige skubber atmosfæren af en planet, det er sådan lidt, man har det, når man lige går... Der røg hele min svære af.
Der er jo sådan nogle få af de der, altså i Hollywood... Der er der jo skuespillere, der er verdensmestre og dygtige, og så er der Meryl Streep, der bare står vandet.
Altså, du kan ikke nu engang prøve at nå dig op, altså.
Ja. Ej, hun har, hende er der også mange sjove historier om.
Pisse sjov, mand. Hold kæft, hun er sjov.
Hun skulle være sådan en, der på et tidspunkt også havde til en veninde, havde sendt hende på død buket blomster, og bare skrevet dig, bitch, på en søsterstegn.
men det er sjovt, for hun indrømmer det sikkert, fordi at jeg har hørt sådan interviews med hende, og hun er hudløs ærlig om de vanvittige ting, hun gør. Altså, hun har været modbydelig, og alligevel så elsker vi hende, for hun er så røvdygtig.
Prince har også mange sådan nogle historier. Ham med sanger Prince der. Han havde også have været vildt sjov. Sådan noget med, at...
Han har været kæreste med Marianne Dinesen.
Det ved du, han det?
Ja.
Men det vidste jeg sgu ikke. Nå, det vidste jeg havde ingen idéer. Nej, men der er jo nogle enkelte, der ligesom træder ud, hvor der er blevet sagt noget, men hvor man ligesom har fået et eller andet guldkorn med, så hvor man kan mærke, okay, nu når jeg går herfra, så er der et eller andet, der er anderledes. Ikke? Men det er ikke altid, det sker i samtalen. Det kan også være i retrospekt, når man sidder og tænker tilbage. For det gør jeg, nu skal jeg ud og køre efter det her, så bliver det her jo sådan en samtale, hvor jeg har tid til sådan at sidde og tænke over. Nå, det var egentlig interessant, og det havde jeg egentlig ikke tænkt over, og det vidste jeg ikke.
Ja.
Ej, hvor er den sød.
Det er Balder. Pas på, han sætter sikkert savleaftryk på dig, fordi han...
Han er godt nok smuk. Det er en favn. Farven, ikke? Er det ikke det?
Fawn. Nej, den hedder gul.
Gul, okay.
Helt enkelt. Det hedder sikkert fawn på... Nej, det hedder nok yellow, det ved jeg ikke. Han har samme farve som Scooby-Doo. Samme Scooby-Doo. Du er Scooby-Doo. Det er fordi, du er god. Du er den bedste.
Men det er det, at han bevæger sig stadig. Altså, der er sådan noget valg, samtidig med han bare er så stor.
Er dum og sød, og dum og sød og sød.
Nej, det har været en kæmpe fornøjelse, Jim. Jeg slukker for os.
Det var dagens afsnit, det var så. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg nød at lave det. Jeg nød at snakke med Jim. Jeg synes, han var sød. Jeg synes, han var flink. Han skubbede også til mine grænser nogle gange. Altså, jeg sagde også til Christoffer bagefter, at han sagde også nogle ting, jeg ikke ville have sagt. Jeg kunne måske have tænkt mig i mit hoved. Der er Jim bare anderledes. Jim, han siger, hvad han mener. Han siger, hvad han synes. Og så må folk... acceptere ham eller lade være. Det var hyggeligt. Det var sjovt at snakke med ham. Jeg håber, vi høres ved. Ja, det er smukt. Hej.